Ágætt sveitastjórnarfulltrúar, fundur nr. 375 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 14. nóvember, er hér með settur. Á dagskrá eru fundagerðar til staðfestingar, en það eru tvær fundagerðar byggðaráðs, ein fundagerð atvinnumenningar kynningarnefndar, ein félags- og tómstundanefnd, ein fræðslunefnd, ein fundagerðar landbúnaðarnefndar og tvær fundagerðar skipulags- og byggingarnefndar. Undir liðnum almenn mál eru fjögur mál á dagskrá, en fyrst er það liður 9, endurskoðun á reglum um viðveruskráningu, liður 10, húsnæðisáætlun sveitafélagsins Skagafjarðar, liður 11, þar er tillaga um tímabundna lækkun og niðurfellingu gatnagerðargjalda árið 2019, liður 12, það er kjör fulltrúa í kjördeildina á Steinsstöðum. Og svo lokum eru fjóra fundagerð til kynningar, en það er annars vegar fundagerð Eyvindarstaðaheiði EHF og fundagerðir menningarsetur Skagafirðinga í Varmahlíð. Nú göngum við til dagskrá og það fyrst fundagerð byggðaráðs frá 23. október síðastliðnum og það Gísli Sigurðsson sem kynir þá fundagerð. Gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Þegar það kom saman hjá 23. október og það voru fimm mál á dagskrá. Fyrsta mál var afskriftabeiðni. Lögðu fram afskriftabeiðni frá sýslumannsembættinu á Norðurlandi vestra 18. október. Varandi afskriftar á fyrningu þing og sveitasjóðsgjöldum að höfuðstóls uppað að 598.821 krónu samtals með dráttavöxtun 1.100.283 krónur. Byggðaráð samþykkir afskrifa framangreinda kröfu. Mál nr. 2 var reglum um viðveruskráningu viðveruskráningar endurskoðun. Helstu breytingar og reglum er breytt vinnu tímabil og skil á gögnum. Lagðar fram endurskoðar reglur um viðveruskráningu starfsmanna sveitarfélagsins í viðverukerfið vinnustund. Lúta helstu breytingar að loka dagsetningu á skilum á gögnum og staðfestingu þeirra. Byggðaráð samþykkti framangreinda reglur um viðveruskráningu starfsmanna sveitarfélagsins. Álfhildur Leifsdóttir óska bókar að hún leggur áherslu á að skráning á vinnuframlagi kennara verið sérstaklega skoða í sambandi við viðveru skráningu hvað vinnu eftir viðveru varðar. Mál nr. 3, húsnæðisáætlun sveitafélagsins Skagafjarðar. Lögð fram drög að húsnæðisáætlun sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir tímabili 2018 til 2026 sem munni var í samstarfi við VFSO ráðgjöf. Byggðaráð samþykkti framlagða húsnæðisáætlun fyrir sveitafélag Skagafjörður tímabilið 2018 til 2026 og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Mál nr. 4 var tillaga um tímabundna lækkun og niðurfellingu gatnagerðargjalda 2019. Byggðaráðið samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að framleggja frá og með 1. janúar 2019 samþykkt um tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda af byggingum íbúðarhúsnæðis af hálfu einstaklinga og verktaka á lóðum við þegar tilbúna götur á Sauðárkróki Hofsósu Varmahlíð. Jafnframt beinir byggðaráð því til sveitarstjórnar að veita 50% afslátt af gatnagerðargjöldum af nýju götum sem verða tilbúin til úthlutunar árið 2018 til 2019. Ákvæðið varið til 31. desember 2019. Ákvæði verður ekki afturvirt og miða við að framkvæmdir hefist innan þessar tímamarka. Málum nr. 5 var umsögnum tillögu til þingsályktunar um 5 ára samgönguna áætlun 2018 til 2023. Lagði fram tölupóstu dagsettu 12. október 2018 frá nefndasviði Alþingis. Þar sem umhverfis samgöngunefnd Alþingis sendi til umsagnar tillögu til þingsályktunar um 5 ára samgöngu áætlun árið 2019 til 2023. Lögð fram drög að umsögn byggðaráðs og byggðaráði samþykkir að fela sveitarstjóra senda inn umrætt drög að umsögn tillögur um samgöngur áætlun og fleira var ekki gert á þessu fundi.
Takk Gísli. Á fundi byggðaráðs 23. október síðastliðin voru þrjú mál á dagskrá sem legg til að verða vísa til sérliðar síðar í dagskránni. En það fyrst liður 1.2 endurskoðun á reglum um viðveruskráningar en því skal vísa til liðar nr. 9. Næst er það liður 1.3 húsnæðisáætlun sveitafélagsins Skagafjarðar sem skal vísa til liðar númer 10 og lokum það liður 1-4 tillaga tímabundinna lækkun og niðurfellingu gatnagerðargjalda 2019. En því skal vísa til liðar númer 11 ef ekki gera athugasemdir við þetta. Gef ég orðið lausnum fundagerðina. Ef engi kveða sér hljóð, spari fundagerðina upp og byggjum að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Næst það aftur fundagerð byggðarás frá 30. oktober síðastlinum og það Gísli sem kynir, gjörðu svo vel.
Já, fórseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Byggðarás kom saman 30. oktober. Það sem að voru nýju mál á dagskrá. Fyrsta var starfsemi Arion banka á Hofsósi. Rætt starfsemi Arion banka og nýtingu hraðbankans á Hofsósi. Byggðarráði harma þá ákvörðun Arion banka að fjarlæga hraðbanka frá Hofsósi. Enda gegnir hann mikilvæg hlutverki fyrir íbúa og gesti svæðisins. Ekki síst eldra fólk og eini hraðbankinn í austanverðu Skagafirði. Byggðarráði samþykkja óskar eftir fundi með forsvarsmönnum bankans til að ræða starfsemi Arions banka í Skagafirði. Málum með tvö, frummat mögulegar virkjunar Svartá, tekið fyrir erindi frá Guðmundi Hjálmarssyni, landeigandi Ánastaði Skagafirði, þar sem óskar eftir samþykkis Sveitarfélags Skagafirðar sem leigutaka jarðarinn Írafells fyrir frummat í smá virkjunni Svartá. Byggðarráði samþykkti að fyrir sitt leiti að fara í frummat og félast enga framkvæmdiðar fjárhagslega skuldbindingar í þeirri samþykkt. Málum með þrjú, frummat mögulegar virkjunni Gljúfrar og Kornná. Tekið fyrir erindi frá Högna Elvari Gylfasyni Kornná og Indriða Stefánssyni Gilsaga í Skagafirði. Það sem þó óska eftir samþykki Sveitarfélags Skagafirða sem leigutaka jarðan Írafells fyrir frummati smávirkjana í annars vegar Kornná og hins vegar Gljúfrá. Byggðarráði samþykkir fyrir sitt leit að frummat fari fram enda félast enga framkvæmdir eða fjárhagslegar skuldbindingar í þessari samþykkt. Og fjórðamál var frummat mögulegar virkjanir Skarðsá. Ekki fyrir erindi frá Þorsteini Valssyni þar sem óskar eftir samþykki Sveitarfélags Skagafjarðar sem eins af eigendu jarðanna Skarðsá fyrir frummat smávirkjana í Skarðsá og byggðarráð Sveitarfélagsins samþykki fyrir sitt leiti að frummat færi fram enda félist enga framkvæmdir af fjárhagslegar skuldbindingar í því. Og síðan fimmta mál tillaga fyrir byggðarráð kynnisferð ástand og viðhaldsstörf fasteigna. Tekið fyrir svolhjóðandi tillaga. Byggðarráð sem jafnframt stjórn eignasjóðs samþykkir að fara á sem starfsmönnum eignasjóðs í kynnisferðu sveitarfélagi til þess að kynna sér ástand og viðhaldsstörf fasteigna og aðstöðu stofnana sveitarfélagsins. Verði það gert sem liður í undirbúningi, fjárhagsáætlunar og mati og ákvörðun tökum viðhaldsstörf og endurbætur á húseignum og aðstöðu stofnana sveitarfélagsins. Þetta Bjarni Jónsson VG og óháður. Sem kom þessu tillögu. Byggðarráði samþykkir að félag sveitarstjóra og sveitarstjóra og sviðstjóra veit og framkvæmdastjóra að komi tillögu að nánar útfærslu á slíkur ferð á svona tímasetningum. Mál nr. 6. Tillaga fyrir byggðarráð rekstur upplýsingamiðstöða. Tekið fyrir svolhljóðandi tillaga vegna upplýsingamiðstöðar í Skagafirði. Lagt til að auglýst verði eftir rekstraðala upplýsingamiðstöðarum allan Skagafjörð með það að markmiði að ná fram hagræðingu og aukinni þjónustu við upplýsingagjöf til ferðamanna. Mikilvægt að sveitarfélagi geti með sem markvísasta og hagkvæmasta hætti veitt ferðamenn þjónustu og stuðlað fjölgu þeirra í héraði. Bjarni Jónsson, VG og óháðara. Meirihluti byggðarráðs óska bókað. Meirihluti byggðarráðs sammála að nú verði fyrirkomulega upplýsingamiðstöðum sveitarfélaga hafa reynst vel. Þar sem alþýðlist hefur sinnt hlutverki í Varmahlíð og sveitarfélagi sjálft sinnt þessu sögurkróki í fjölda ára en Puffin and Friends síðustu tvö ár. Meir hluti byggðarráðs leggst gegn þeirri tillögu að bjóða rekstur upplýsinga miðstöða út af svo stöddu. Álfhildur Leifsdóttir óskar bóka við þessu í ljósi þeirra samninga sem gerði hafa verið einkaðalega rekstur upplýsinga miðstöða á undanförnum árum er sinnt að þessi tillögu sé hafnað, að auðlýsi eftir rekstraðlum, stuðla bæði hagkvæmni í rekstri sem og betri verkverðlum og gegnsa í starfsemi sveitarfélags hvað þetta varðar. Finnst þér Úlfarsson áhernað fullur byggðarlustans og óskar bóka við þetta að til að þessi að bjóða út upplýsingamiðstöður er ekki best fyrir sveitafélagið. Þetta best gert með samningum eins og gert hefur verið í varmahlíð við alþjóðlist og við pöffin en fremst á sögabróki. Mál nr. 7, ágóða hlutgreiðsla, lagt erindi frá eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands þar sem tilkynnt um ágóða hlutgreiðslu til sveitafélags Skagafjarðar árið 2018 og upphæð 1.678.000. Mál nr. 8, styrkbeini íþrótta áhalda, lagt fram ósk frá ungmenna og íþróttafélagi Smára þar sem óskað eftir styrk til að kaupa búnaði í íþróttahúsið í Varmahlíð. Byggðarráði þakka erindir og beini því til frístundastjóra að skoða búnað í íþróttahúsinu í Varmahlíð sem kjölfærið yrði til grundvallar ákvörðun hjá samstarfsnefnd sveitarfélaganna tveggja í Skagafirði endurnýjun búnaðinu þar. Og mál númer 9, umsagnarbeiðni frumvarp til laga skráningu og mat fasteigna. Lagt fram til kynningar frumvarp frá allsherjar- og menningarnefnd Alþingis til laga skráningu og mat fasteigna. Og það var þessi nýja mál og ekki meira að hafa gert.
Það gefur lausnum fundargerðina. Jóhanna, gjörðu svo vel.
Forseti og ágætis sveitarstjórnarfulltrúar. Við hjá byggðarlistanum við óskum bókað við lið 1 sem sagt starfsemi Arion banka. Sem sagt við fögnum því að hraðbankinn fá að vera áfram að Hofsósi. Okkur finnst einnig mikilvægt að fyrirtæki eins og Arion banki opni augun fyrir því að ekki þurfa að skera niður á landsbyggðinni vegna breytinga í þjónustu við viðskiptavini. Hér í Skagafirði erum við með góða nettengingu, ljóslegar á flestum stöðum og einnig teljum við okkur vera fjölskylduvænt samfélag með mikinn mannauð sem býri við þekkingu og reynslu á þessu sviði. Þess vegna teljum við það ekki heppilegt að fækka störfum hér í útibúi Arion banka. Takk fyrir.
Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Geti byrjað bara á að taka undir Þórsson hér var flutt á undan varðandi fyrsta liðin og mjög góð bókun sem hér var farið og lýsir vel stöðunni og tækifærunni jafnframt sem við hér höfum og vonandi metir bankinn þá svo einnig við átt að sé á því og það er ánægilegt að allavega að þetta hefur hluta til gengið til baka þessi áfónu þeirra en ekki að öllu leiti varðandi gerðing og starfsemi hér en síðan vil ég ræða hér annan lið já sem er fimmti liður já það var tillaga kynnisferð byggðarráðs ástand og viðhald störf húseigna þá sem hafði verið með sérstakast aðstöðu stofnana sveitarfélagsins. Ég mjög ánægði með að sjá að byggðarráð var sammála um þetta atriði. Ég náði ekki vera á þessum fundi en tillagan lá þar fyrir en það er mjög mikilvægt og auðvitað hérna gott að vera það komið því við að þeir sem eiga að taka ákvarðanir viðhaldsorf og fórgangsröðum viðhaldsverkefna mjög liti framkvæmda sjáu það eigi raun hvernig staðamála er en fá ekki bara til sín á fundi hverju lista til að taka afstöðu til og þó að þeim sem kannski fyllt og hlaði með ágættum hætti á starfsmönnum sem fara yfir stöðuna þá jafnast það ekki á við að geta séð það sjálfur hvernig staðan er en það er mjög bara gott mál og er svona eitthvað sem við erum að þá að fara að gera til að bæta en það betur vinnubröð okkar við fjárhagsáætlanagerðina og gera hann markvissari. Síðan var hér önnur tillaga í á sjötta lið varandi rekstur upplýsingamiðstöða og aftur ég var ekki á fundinu þá við með kannski geta tekist að alltaf leiðir þetta ákveð miskilin sem virðist alltaf að komið fram í bókunum sem þarna eru varðandi það sem í henni stendur og ég vil bara fara aðeins yfir það þegar sagt að auglýst eftir sko rekstaraðilum eða aðeins sem hafa áhuga á að reka upplýsingagjöf þá ekki það mér satt að það sé eitthvað útboðið sem við sem að fara að byggja út eitthvað frangandir hjá sveitafélagin eitthvað slíkt. Það að auglýsa eftir áhuga sem aðilum sem vilja koma að því að veita upplýsingagjöf, það nú bara einfaldlega að gefa fólki kost á að láta vita af sér og svo verða alfarið það sveitafélagin að meta það hvað það til koma best út og það ekki að fara að taka lægstbjóðandi eða eitthvað slíkt, þetta bara hvað kemur best út fyrir sveitafélagin varðandi þá þjónustu sem við viljum veita og líka hvað við viljum kosta til. Þannig að ég er mjög hissa á þessum bókunum, veit ekki hvað er að fara, fólk getur lýst áhuga sínum eða áhuga leysi á útboðum á þessu, það er ekki endilega að vera að tala það í tillögum. Það vera að tala það að kalla eftir áhuga sumum aðilum, þannig að ég vil bara leiðir þetta hér með og því með var ég ekki fundir til þess að gera það ef þetta hefur verið stafa að fara svona, menn hafði ekki getað leysa sig í gegnum tillöguna með öðrum hætti. Þó að við sérlega getum fælað í sér að það var hægt að færa út og að með vildu svo en það líka bara einfallega óska eftir hverjir eru það sem hafa áhuga á því að gera þetta og þá kannski kemur eitthvað nýttu en það kemur líka fram í bókunum og ég tek alveg helsugur undir að þetta hefur verið ganga mjög vel hjá Alþýðulisti í Varmanni búin að sinna þessu velfar og ástæða til þess að horfa til þeirra áfram með það verkefni og eins þó að segja skemmri tíma núna með Puff and Friends hér á Sauðárkróki búið að bara ganga vel og kemur vel út og bara ánægilegt að sjá að það sé verið að taka undir það hér í þessu bókunum fólk sé ánægt með slík en ég vil svona fyrir að fyrst bara varandi afgreiðslu á tillögunni þá vil ég sko bóka eftirfarandi það að auglýsa eftir áhugasömum aðilum sem vilja hafa með höndum rekstur upplýsingamiðstöðva fyrir sveitafélagið í Skagafirði felur ekki endilega í sér útboð heldur er áhugasömum og hæfum aðilum gefur tækifæri til að leggja fram hugmyndir sínar framkvæmd og rekstrarforsendur. Sveitafélagið getur svo samið þá aðila sem hagfelldast er hverju sinni með tilliti til þess hvernig þjónustu það vill veita og kosta til hennar. Því veldur afgreiðsla tillöguna vonbrigðum ástæða til að lýsa ánægju með hversu vel Alþýðulist hefur sinnt hlutverkinu Varmahlíð og Pöfinand Friends síðustu tvö ár á Sauðárkróki, Bjarni Jónsson, VG OHF. Bara árétta þetta í ljósi þess miskilning sem virðist gæta þarna í þessum bókunum, en síðan líka í ljósi þess að við erum þá svona vel samanlega hvað þetta við gengið vel hjá þessum aðeins sem að vera að sinna þessir starfsemi og sem er bara ánægilegt og hérna. Þannig að ég vildi ekki að til að vera með nokkrum hætti tekið þannig eins og væri eitthvað að vera að draga úr því. Og mér finnst kannski bara í ljósi þessa anda sem að hér kemur fram, meðal annars í bókunum vegna tillögunar, að þá er ég með tillögu hér frá okkur Álfundi, þá við undir þessum lið sem er þá svo hljóðandi. Í ljósi þess að núverandi fyrirkomulag á upplýsingamiðstöðum fyrir ferðamenn í sveitafélaginu hefur reynst vel, þar sem Alþýðulist hefur sinnt hlutverkinu í Varmahlíð og Pöffinand Friends síðustu tvö ár á Sauðárkróki, samþykki sveitarstjórn Skagafjarðar að gengið verið til samninga við Alþýðulist rekstur upplýsingamiðstöðvar fyrir ferðamenn í Varmahlíð og við Pöffinand Friends upplýsingagjöf til ferðamenn á Sauðárkróki á árinu 2019. Útum þetta skrifa Bjarni Jónsson og Álfhildur Leifsdóttir, VG OHF. Takk fyrir í bili.
Hóli Bindi Gersvel.
Já, forseti, sveitarstjórna fulltrúar. Sko, fyrst vil ég náttúrulega byrja á að hérna, þakka fyrir þessa tillögu um hérna, skoðanafjörðundar í fasteignir sveitarfélagsins. Þetta er virkilega bara þarft fyrir nýja sveitarstjórna fulltrúa og að fá að gera þetta með að það miklu betri tengingu við viðfólksefni, hvar þurfum við veiða og hvar þurfum við, hvar getum við kannski þá leift okkur að íta hlutunum aðeins undan okkur því það er alveg greinilegt að við getum ekki gert allt í einu. Varðandi tillöguna um útboðið á hérna á rekstri upplýsingamiðstöðuna, þá var ég ekki á þessum fundi sjálfur en að því sem að mér skilst á umræðinni að þá er ég marganhátt sammála því að það er náttúrulega kannski glæfralegt að setja þetta í eitthvað útboð þar sem þetta bara einhver getur fengið þetta heldur verðum við að geta stjórna því. Ég held einmitt að Bjarni komi vel inn á það að það var ekki kannski tillagan í heldsinni sko og ekki inntak tillögunar. Heldur einnig þetta kannski að endurskoða þetta mál hjá okkur því að við erum líka með staði eins og Hóla og Hofsós sem að ekki eru reknar upplýsingamiðstöður. Þurfum við ekki að fara bara í greiningu á því hvort að þar væri æskilegt að reka upplýsingamiðstöð en það er því náttúrulega aldrei gert fyrir það 2020 og gert ráð fyrir því fjárhagsáætlun 2000 það er næsta árs vinna raunverulega. En ég held að þetta sé alveg málefni sem við getum alltaf eitt tíma í það að skoða þetta en þetta er það sem að þetta er áskorun fyrir okkur að taka móti þessum ferðamönnum sem kom hingað og ég held að innskorða það við einhver ákveðna aðila það sé kannski svolítið glæfralegt og þess vegna eins og segi tillagan svo hjá Bjarna sko ég get kannski ekki sagt maður þarf náttúrulega að fá samningana frá þessum aðilum til að geta kynnt sér það og tekið svo afstöðun það en hún er á marga hátt æskileg fyrst að þetta er velhæfna samstarf og annars slíkt en í grunninn þá held ég að þessi tillaga hafi verið slegin fullfljótt út af borðinu það hefði alveg mátt ræða hana betur og kannski einhver útfærslu atriði á því því að eins og ég segi þetta mál sem við getum alltaf verið að skoða takk fyrir
Er það fleiri sem vilja að kveðsa ljós?
Nei
Gísli, gjörðu svo vel.
Forseti á sitjandi fulltrúar. Þá voru nokkur mál hérna á þessum fundi sem að voru áverð og hérna fín bókun hjá biðalistanum og þetta ég myndi bara leggja geða tilhörum minn að þessi bókun bara bókun sveitastjórnar. Ef það væri, annars munum við bóka það við tökum undir hana. Af því að þetta er náttúrulega grafarlegt mál hvernig þessi starfsemi Arisbanka þegar menn náttúrulega ekki niður netbankan og við fórum náttúrulega suður, áttum svona bara fína ferð suður, byggðaráði eða fulltrúa byggðaráðinu og fengum svona bara fína móttökur þar og það sem að allavega að þrýstingi úr samfélaginu og okkar var það að það var hægt við að leggja niður þennan hlaðbanka en eftir situr alveg ástand með þessi störf sem við erum að missa hérna úr okkar samfélagi og ég heldur við ná því að hérna hef ég allan umræðu það hvort að hægt var að styrkja starfsemi Arion banka hérna bara yfir höfuð í Skagafirði þannig að ég ger það til að minna að þetta verið bókun sveitarstjórnar en það er náttúrulega ykkar að ákveða hvort þið hafið ykkar ekki en hérna hún er góð. Annars bókum við það á eftir að hérna, við tökum bara undir ykkar bókum. Við halds sérna mál hérna til að bjarna viðalstörf hérna, í sveitafélaginu, hjá stofnunum og fastögnum. Það er komið bara drög að heimsók að fara á þessu staði, eiga einn dag í því að byrja á því farið ásamt síðustjórum og fari í heimsókn á þessu staði til þess að gera þetta og hérna voruð búin að fá til að þessu dag og hafa komið til að dagstundi og byrja ástundi í gær hvernig ætti að fara þessa ferð þannig að þetta er komið í gang og bara gott mál og hérna til að glöggva okkur öll á því hvað hérna hver þörfin er og hver áherslur hérna við komum til aðalega er á hvernig stað en síðan er það hérna er það upplýsinga miðstöðunar, kannski er þetta miðskilið veit ekki, það verður gott að hafa það á fundin á Bjarni til þess að hérna fylgja þá betra eftir kannski var þetta miðskilið og hérna í þá veru að hérna okkur fannst að vera að taka og gera lítið jafnvel úr á alþýðulist á þessu í þess að bókum kannski líka að hérna en kannski var þetta bara miðskilingur á því við vildum hérna að einmitt að halda utanum félagi eins og alþýðlist að það menn fær ekki útboð og hérna þær þau hafa staðið sér vel að það var svona grunnurinn að okkar í þessu að hérna við erum ekki að fara út í einhverja glæfra starfsemi með þetta að þegar við ferum útboð þá held ég að útboðsreglum væri hérna skilt að taka læstu útboð ekki er það ekki þannig að hérna að setja í útboð fannst okkur bara glæfralegt. Frekar ætti þá að menna að fara í eitthvað samtal og samstarf menn vil sjá einhverja hérna aðra möguleika á einhverju gerir hlutina þannig að það var svona okkar í þessu á þessu fundi. Takk.
Álfhildur, gjör svo vel. Já, forseti og sveitastunum fulltrúar. Ég ætla bara að ítreka það að í þessari tillögu var aldrei talað um útboð sem slíkt. Það var sem sagt, lagt til að vera auglýst eftir rekstraraðilum. Ekki útboð með viðkomandi útboðsreglum. Má fylgja að ég hérna, meðlimur í alþýðulist og ber hag þeirra mjög fyrir brjósti. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Gísli, gjör svo vel.
Ætlum að hérna leggja smá fram bókun bara að meir hluti sveitarfélag Skagafjarðar þeirra skoðuna að það sem sveitarfélag Skagafjarðar stendur ekki sjálft að rekstri upplýsingamiðstöðvar þá sé það ekki sjálfgefið að rekstur slíkar starfsemi verði boðin út. Meir hluti sveitarstjórna vill að inn í forsendur mögulegra samninga við aðra aðila verði meðal annars tekin inn sjónarmið um möguleg samlegðaráfrýf framlegð úr ferðamálastofu inn í landshlutasamtök upplýsingamiðstöð ferðamáli á Norðurlandi vestra og svo framvegis. Þegar slíka forsendur liggja fyrir er hægt að taka afstöðu til mögulegra samninga við einstaka aðila og þetta er bókun meirihlutans.
Jóhanna, gjör svo vel.
Herra forseti og sveitarstjórn fulltrúar, já, ég fagna því að það umhljómur með bókun okkar byggðalistans hana starfsemi Arionbanka og því megið svo sannarlega verið með. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ætla ég að leggja, já. Það sem sagt tillagan frá meiri hlutanum að bókun byggðalistans verði bókun sveitarstjórnar. Þá vil ég bera þá tillögu upp og byggja hverjum að gefa merki sem samþykk. Hún samþykk með nýju atkvæðum. Næst það sem sagt Vafki og Óháð hafa lagt fram tillögu til afgreiðslu sem ég ætla að lesa nú aftur upp. Upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn í sveitarfélaginu hefur reynst vel þar sem alþýðulist hefur sinnt hlutverkinu í Varmahlíð og Puffinu Friends síðustu 2 ár og Sauðárkróki. Samþykkir sveitarstjórn Skagafjarðar gengið verið til samninga við alþýðulist rekstur upplýsingamiðstöðar við ferðamenn í Varmahlíð og við Puffinu Friends sem upplýsingagjöf til ferðamenn á Sauðárkróki á árinu 2019. Það ber þessa tillögu upp við ykkur að gefa merki sem eru samþykk.
Já.
Byðalistin Óskar Bóka situr hjá en tillagan felld. Ha? Ég
bað
ykkur að gefa merki. Já, ég sagði bað ykkur að gefa merki sem eru samþykk.
Já, já. Já.
Já, ok.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar til að niðurstaða kemur mér náttúrulega algjörlega opna skjöldi í ljósi bókana meirihlutans á byggðarráðsfundinum og það sem var lýst ánægjum með störf Pfefferan Trends og alþýðulistar og þannig að þetta kemur mjög óvart því viljum við alþýðu bóka eftirfarandi Við lýsum vonbrigðum með afgreiðslu tillögunnar í ljósi góðra undirtekta við efni hennar. Nú skrifum við þetta.
Já, Ólafur Bjarni.
Já, forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Hérna, biðlistinn óskar bóka að við sitjum hjá við afgreiðslu málsins þar sem að við höfum ekki forsendur samningana og ekki kynnt okkur málefnið nægilega vel til að taka upp í stakurinn.
Gísli.
Það var fórseti, síðustöndu fulltrúar. Við ætlum að bóka hérna, við ætlum bara að ítreka okkur bókun sem að byrja ásfundur sem er þá verið miskilning herfilega með því síðustu bókun þá sem var hjá Vafki og Óhum. Við bókum að meiri hluti sveitarstjórnar er sammála núverandi fyrirkomulag á upplýsingamiðstum í sveitarfélaginu hafi reynst vel. Það sem alþýðlust hefur sýnt sínu hlutverk í vanmahlíð og sveitarfélagi sjálft sýnt þessu sögurkrók í fjölda ára en pöfyrirfrendi síðustu tvö ára og hafa staðið sér vel í því.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég fundagerðina upp. Byggði hvernig að gefa merki sem eru samþykk. Samþykk með nýju atkvæðum. Þá er komið að fundagerð atvinnumenningar kynningarnefndar frá 24. október og er það Gísli Sigurðsson sem kynir þá fundagerð. Gjörðu svo vel, Gísli.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Atvinnumenningar og kynningarnefnd kom saman 24. október og það voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta mál var málefnin Byggðasafn Skagfirðinga. Berglind Þorsteinsdóttir, safnastjóri Byggðasafns Skagfirðinga, kom á fundin til að ræða málefni safnsins. Og farið var yfir hugmyndir og framtíðarsýn safnastjóra Byggðasafns Skagfirðinga. Annað mál var varðveislurými Byggðasafns Skagfirðinga. Lagt fram bréf 17. október. Frá safnaráði varandi eftirlitsferð vegna nýs varðveislu rýmis Byggðasafns Skagfirðinga og Berglind Þorsteinsdóttir safnastjóri sat undir þessum lið. Atvinnu menningar og kynningarnefnd harmað það að tilstandi að starfreka bifreiðaþjónustu við hliðina á bráðabirgða varðveislu rými Byggðasafns Skagfirðinga sem setur varðveislu mál í uppnám. Og atvinnu menningar og kynningarnefnd hér skoða máli til hlítar og leita lausna á þessu máli. Liður 3 gjaldskrá Byggðasafns Skagfirðinga, atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir að gjaldskrá verði óbreytt frá árinu 2018. Aðgangseyri fyrir fullorðna 1700 krónur og 1500 krónur fyrir hópa, öryrkja og eldri borgara og námsmenn. Berglind Þorsteinsdóttir sat undir þessum dagskrálið. Mál númer 4, lummudagar, Viggo Jónsson, fulltrúi Skagafjarðar hraðlestanna koma fundin til viðræðna og Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir að hrindast af könnunni héranum áhuga og viðhorf til lummudaga og beðið er um hugmyndir frá íbúum og umgjörð og viðburði. Mál nr. 5, auðlýsing og umsókn til byggðakvóta. Lagt bréf fram þessu 2. október frá atvinnu vega á nýsköpunarráðuneytinu varandi auðlýsing og umsóknar byggðakvóta fiski árið 2018-2019. Atvinnu menningar og kynningarnefnd felur starfsmönnum sínum að sækja byggðakvóta vegna byggðalaga innan marka sveitarfélagsins. Samstarfshópur sveitarfélags Skagafjarðar og félags þjónustunnar í Skagafirði. Og mál nr. 6. Skipa þar 2 fulltrúa í starfshóp með félagi ferðaþjónustu í Skagafirði til eflinga ferðaþjónustu í Skagafirði. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir að tilnefna Gunnsteinn Björnsson og Ragnheiði Halldórsdóttur í samstarfshóp með félagi ferðaþjónustunni í Skagafirði. Hópnum er meðal annars ætlað að fylgjast með aðgerðum til eflingar ferðaþjónustunni í Skagafirði sem fram kom á skýrslu stefnumótun í ferðaþjónustu í Skagafirði 2016-2020. Mál nr. 7, tillaga til ferðaþjónustu aðila. Tillaga frá Ragnheiði Halldórsdóttur um að sett verði af stað vinna þar sem Skagafjörður verði kortlagður með fjölsótt að ferðamannastaði í huga og vinna í að upplýsa og hvetja og aðstoða landeigundur einkaaðila til þess að sækja styrki frá sjóðum að borði framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Atvinnu menningar og kynningarnefndin samþykki tillöguna og sammála mikilvæg þess að landeigundur og einkaaðilar sé upplýstur það styrki sem þeir eru boði eru frá sjóðum á borðið framkvæmdasjóð ferðamanna. Með þessu verið að íta undir uppbyggingu ferðaþjónustu í Skagafirði og styrkja innviðina. Mál nr. 8 var fjárhagsáætlun 2019, fjárhagsrammi 2019 var kynntur og það var síðasta mál á dagskránni.
Þá gefum við orðið laust fundargerðina. Ólafur Bjarni, þú svo vel.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar. Ég langar aðeins að ræða málefni byggðasafnsins. Án þess að ætla að fara í leggjast einhver skotgrafir orðinn hlut, þá held ég að þessi bara nauðsynlegt fyrir okkur sveitarstjórnar fulltrúa að átta okkur algjörlega á þessu máli frá atilöru og fara þá aðeins í fortíðina án þess að hengja okkur eitthvað sérstaklega á hana. En það líka bara gott fyrir okkur til þess að læra af því sem hefur verið gert nú þegar. En í fundargerð afgreiðslu og byggingafulltrúa frá 6. september 2017 eru samþykkt byggingaráform um byggingu geymsluhúsnæðis að Borgarhlaut 17-19. Að mér skilst skráð húsnotkun þess að nýbyggða húsnæðis að sama, það geymslurými og allt eðlilegt þar á ferðinni. Það skýtu því skökku við þegar skoðuðu fundargerð atvinnumenningar og kynningarnefndar frá því júlí sama ár. Þar sem segir orðrétt, atvinnumenningar og kynningarnefnd hefur skoðað kostni iðnaðar húsnæðis sem fyrirhugað er að byggja að Borgarhlaut 17-19 og Sauðárkróki og telur það besta kostin sem bráðabirgða húsnæði fyrir muni byggðasafn Skagfirðinga. Fyrir fundargerð metur svo samanefnd þrjá aðra kosti ekki henta þörfum safnsins án verulegs tilkostnaðar. Byggðarráð samþykkir svo framhaldið kaup á fundi 24. júlí 2017, það er kaup á iðnaðar húsnæði. Nú er ég engin sérfræðingur í varðveislu safnmuna og ætla ekki að reyna að setja mig á háan stall með það. En ég tel allavega að iðnaðarhúsnæði sé alveg örugglega ekki besti kosturinn sem geymsluhúsnæðis afgripa, hvorki til lengri tíma en í skemmri. Það er því vissulega gott að skipulags- og byggingarnefnd þeir voru gáfuleyfi fyrir geymsluhúsnæði, en þarna er einhver misskilningur á ferðinni og fólk verður að hafa alveg á hreinu hvað það er að samþykkja fyrir fram að sig í fundargerð. Og þetta kemur til með að rýra stöðu sveitarfélagsins í þessu máli sem slíku, en þess að það er, mér finnst það mjög skýrt þegar þú ert með geymsluhúsnæði eða iðnaðarhúsnæði hvað átt að vera með í þessu húsi, og þá er það annaðhvort geymsla eða iðnaðarhúsnæði, ekki bæði, og það var bara heilt yfir jafnt að ganga. Því langar mig að vita á hvaða grundvelli var þetta metinn besti kostur, hvaða fagaðilar mátu það svo, voru áformin unni frá upphafi í samstarfi við Þjóðminjasafnið og lá það kannski ljóst fyrir alveg frá upphafi að nýting þessar húsakost yrði annað en geymsluhúsnæði. Í það minnsta virðist allt orðalagi fundargerðin nefnda benda til annars og það er alls ekki gott fyrir okkur. Eins vil ég biðum að fá senda öll gögn málsins þar með talið úttektir fagaðila á þeim rýmum sem buðust til leigu, kostnaðamat á því að gera þau hæf til varðveislu munana, skýrslu fagaðila nýbygginguna, kaupsamning rýmana sem og önnur gögn sem kunna að vera til. Og ég vil þá það bóka, ég var búin að senda það. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sigfús, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Takk fyrir þessa fyrirspurn, Ólafur Bjarni. Það virðist verið ákveðin misskilningur upp í þessu máli iðnaðarhúsnæði, geymsluhúsnæði. Það er rétt sem þú segir að það er óskað eftir byggingarleyfi og því úthlutað á forsendum þess að þetta sé geymsluhúsnæði. Hins vegar er þessi bókun eins og getur réttilega iðnaðarhúsnæði í bókun atvinnumenningur og kynningarnefndar, líka kaupsamning á einu geymslubili þarna inni. Og ég hef séð þetta í fleiri opbergögnum, en það er alveg á kristaltæru að þetta er byggt sem geymsluhúsnæði og útluta byggingarleyfi sem slíku. og hérna það sjálfsagt að senda öll gögn þetta en á sínu tíma þá auglýsti sveitarfélagið Skagafjörður eftir geymsluhúsnæði fyrir muni byggðasafn Skagfirðinga og það bárust nokkur svör við því þessi kostir voru skoðaðir en ekki metnir hæfir af hálfu sveitarfélagsins og þáverandi forstöðumanni byggðasafn Skagfirðinga og þáverandi forstöðumaður mat það sem besta kostinn að fara í þessa byggingu og þar lágu ákveðnar forsendur til grundvallar meðal annars hvað var í kringum þessi geymslubyr sveitarfélagsins eða byggðasafnins í húsinu þannig að ákvörðunin tekin á þeim grundvalli og hérna sú staða sem kemur á eftir svona kemur örugglega mörgum óvart en það verður að hafa sína leið í kerfinu breytingar á hérna óskum breytingar á starfsleyfi og slíku en við munum hérna kappkosta þessa rökstuð okkar málstæði þessu máli og hvað svona þetta á að vera geymsluhúsnæði allan okkar bíl og þau fullnægi kröfum sem eru gerðar á hálfu opinbera aðila til varuslúsnæðis byggðasafnsins Takk
Bjarni, gjör svo vel.
Já, fórsett og sveitarstjórnar fulltrúar. Það tvennt sem að mér langar til þess að ráða hér. Annars vegar hvernig staðið að fundaboðunum og hversu reglu þeir eru og hins vegar það sem að hér var komið inn á varðandi þetta mál sem að hér í öðrum lið og bara þakka fyrir þau fyrir hérna og aðeins og lestir í fundagerða hjá atvinnu og faramálnefndinni svona aðdragandan og varðandi þetta húsnæði þar sem að kom fram þarna var að vera að tala iðnaðarhúsnæði og þegar var að vera að auglýsa þetta til sölu þá var líka að vera að auglýsa iðnaðarhúsnæði og svæðið sem þarna er líka ætla til þess að það rísi iðnaðarhúsnæði og sérstaklega til að fyrirleita sjá hvað já, eins og til að mynda að formaður atvinnu og ferðamálanefndar var forviða yfir málinu í RÚV fréttu til að mynda það var svona sérkennilegt viðtal hér í tengslu við málið í rúfréttum 29. október þar sem þetta veitir það var komið algjörlega mönnum í opna skjöldu og vísaði þessa bókun í þessari fundagerð en það var slæmt að svona sem komið fyrir byggðasafninu og munið þess að lenda svona milli þess og líka gagnvart aðeins sem eru að sinna sínum fyrirtækjarekstri og reyna að gera það vel og byggja sig upp og með kaflaskil í sínum rekstri og ég held að þetta sé klúður sem að kannski með ég reka svolítið aftur til sveitarfélagsins hvernig þetta er allt borið að og að hafi ekki líka þá farið yfir þetta með hlutaðegandi ef ástæða þótti til á réttum tímapunktum og já, þetta bara þeir orðið hefðið ótrúlegasta mál og við vona að það verið unnið það núrbi að það mun ekki koma niður á þeim aðalinn sem að þarna verða fyrir barðin á þessari stöðu sem núr haldið upp og sveitarfélagið sé farsælega úr þessu fyrir þá sem þarna eiga í hlut og ég get fyrir milleit ekki tekið undir til dæmis svona þessa framsetningu á bókun eins og þarna kemur fram hjá nefndinni, ekki síst í ljósi þess að þar er fólki forsvari sem hefur komið að málinu oft áður og eins og hér var ekki varðandi umfyllunum þetta húsnæði áður. Þannig er nú það, en öðru leiti alltaf ég að segja og það varðandi bara funda boðanir almennt og núna er tækifæri inn í sveitarstjórn að taka sá við þeim efnum að við vitum við sem erum í sveitarstjórn, við erum að gefa okkur í þetta og hérna líka fólki sem er að sinna nefndastörfi fyrir okkur og það kannski gleymist ekki síst að nefnda fólkina að þau eru líka í hinum að þessum störfum og þurfa að geta fengið sér laus til að sinna þeim og slíkt og síðan að kvarta undan því gerna hvað það er mikil endurnýjun og fólk endist ekki sveitarstjórnarstörfunum, það hérna sé allt of mikil velta og fólk hætti strax og slíkt að þetta sé svo svona bara alls konar óþægindi sem gangi ekki upp gagnvart fjölskyldulífi eða vinnu. Og í ljósi þess þá ættum við að reyna að gæta okkur alveg sérstaklega í því að reyna að hafa sem best samráð og samstarf varðandi það að finna hentuga fundatíma slíkt fyrir okkar nefndir. Talan ekki um þegar eru nefndir sem verðast funda sjaldan og óreglulega eins og þessi nefnd. Við erum haldið 7 fundu árinu og alveg óleglegustu tímum og það var í febrúar 1 og það voru 2 í mars og svo var 1 í apríl, svo var 1 í júli og 1 í 9. september og svo þarna, núna síðast og þetta verðist kannski eitthvað, þetta snýst ekki bara það að finna tíma sem henta formari nefndarinnu en líka þarf að taka til annara nefndamanna og það sendur póstur á nefndar fólka sem er spurt hvort að meðlega tekja þetta fyrirvara hvort að þessi fundatími henti og okkar fulltrúi segir hann ekki geta henta sér og samt er bara ákveðið að við komandi skuli kalla til varamann bara gjöra svo vel, af því að það henti ekki einhverjum öðrum sem antalega stýra nefndinni á einhverju löngu tímabili að halda fund eða hliðra til með aðra tímasetningu og við vitum alveg að í sveitarstjórnarlögum á og er hægt að boða fundi með dagsfyrirvara eða svoleiðis fyrirvara með dagskrá og annað slíkt. En eitt er hvað sko sveitarstjórnarlögin segja og annað er líka hvað við teljum eðlilega siðilegt og eðlilegt í okkar samskiptum og samstarfi í nefndum og starfi sveitarstjórnar. Og það síðan að til dæmis viðkomandi nefndafulltrú fær svo póst frá starfsmanni sveitarfélags það sem að kemur með hans það sem er þetta sérstaklega tekið fram svo ég vitni hér í samfittum í stjórn og fundarsköp fyrir sveitarfélags Skagafjörð segir að forma boði eða láti boða fundi nefnd með að minnsta kosti sólarhins fyrirvara heimiltu þó að boða til funda með styttri fyrirvara að brýna nauðsum ber til þetta sendi fjármálastjórinn á viðkomandi. Mér finnst þetta sko það kannski vitið sér hugsetni í sveitarstjórnina til þess að hérna, minna starfsmenn sveitarfélags á það að þeir eru að vinna fyrir okkur sko. Þetta er svona aðeins vera að tala niður til nefndahólsins að vera að nálgast þetta svona og sérstaklega nefnd það sem að eins og þessi sem að það er engin nefnd sem er með eins óreglulega fundatíma að þá finnst mér þetta ekki gera nálgunum sko. Það vera alltaf að þetta svona vera aðeins bljúar í þeir nálgunum því miður þetta gengur ekki svona við verðum að gera þetta þennan dag eða hvað heldur bara svona er bara lögin, við meigum þetta þá gerum við þetta annað er síðan hvernig við hegðum okkur bara í okkar samfélagi hérna í nefndum og sveitarstjórn. En ég er bara að gagnrýna þetta hér og fer fram á að þetta verði lagað, bussi fæði hvað stendur í sveitarstjórnarlögum, fólk er að gefa sig í þetta og þetta á við fleiri nefndir og slíkt og þessi sveitarstjórn er að svona hefja sína för og tækifæri til þess að bara hafa þetta í góðu lagi á okkur og líka í anda þess sem að talað hefur verið og við munum það alveg og ég var nú í þessari nefnd fyrir hvað kjöldtipinu síðan og þá emill löðum okkur alveg í líma við það að ná til allra og hérna taka tillit til nefndamanna öllum og það gekk bara nokkuð vel eins og sveitarstjóri veit og ég bara kall eftir því að menn lengi sem er að fram hér í þessu en fyrir vikið þá munum við ekki standað afgreiðslu þessar fundagerðar bóka svo hljóðandi sveitarstjórnarfulltrúar VG óhóra taka ekki þátt í afgreiðslu fundagerðarinnar vegna mála tilbúnaði við boðum fundarins.
Einar, þess að
vel. Fórseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er bara rétt aðeins að koma inn í þessa umræðu um geymsluhúsnæðið. Sigfús svo reyndar yfir þetta áðan og ég tek undir það sem að hann sagði. En það er eins og þegar hefur komið fram að það liggur algjörlega skýrt fyrir að það var sótt að byggja geymslur þegar það var sótt byggingarleyfi af þeim framkvæmdar aðila sem byggði síðan húsið og það liggur líka alveg ljóst fyrir að það var veitt leyfi fyrir því að byggja geymslur og allt sem sneri að húsinu sérstaklega varðandi frárennsli og annað kröfur til þess olíuskiljur, ekki olíuskiljur sem eru ekki það er miðust við að þetta væri geymsluhúsnæði Hvað síðan einhverja nefndir hafa kallað þetta húsnæði í sínu bókunum kann ég ekki skýringar á og get ekki blandað mér inn í það en það myndi ég frekar halda að þær bókanir ættu það bara verið miskilningur eða menn ekki pælt í hvað orðin þýða þegar komið er út í svona umræðu Það var eitt sem er kannski líka gott að hafa í huga að þegar að sveitarfélagið ákveður á sínu tíma að ganga til kaups á þessum geymslum fyrir hérna gripi safnsins í geymsluhúsnæðinu að þá meðan annars kom safnaráð norður og fundaði með tæknideildinni og þá var farið yfir þetta húsnæði og í samráð við þau þá voru hertar brunavarnir til þeirra geymsna sem sveitarfélagið var að kaupa af því að þau voru þar að samþykja það að þetta húsnæði væri fullnægjandi þetta liggur allt fyrir og það alveg kristaltært að sveitarfélagið hefur allt sitt á hreinu gagnvart þessu það eru ekkert að efast það það sem síðan gerist það að framkvæmdaraðilinn sem byggir húsið hann selur þessi bil og í þeim kaupsamningum og í þeim auglýsingum sem hann setti fram opinberlega þessi bil þá eru notuð fleiri orð þar á meðal orðið iðnaðarhúsnæði en hvernig í himnaríkinn sem þið snúið boltanum þá þetta geymsluhúsnæði sem á iðnaðarlóð það þannig sveitarfélagið kaupi geymslur við vitum í dag að aðrir aðilar keyptu iðnaðarhúsnæði en ég ætla ekki eins og að fara út í þá umræði hér það verða svolítið þeir að svara fyrir sem að seldu bilin hvað þeir seldu og þá þeir sem keyptu af að ræða við þann sem að þeir keyptu af hvað þeir voru að kaupa raunverulega en húsið byggt og samþykkt sem geymsluhúsnæði ég held hins vegar að við skulum bara reyna að finna leið í þessu sem að væri svona til sátt á niðurstöðu fyrir alla því að sá sem að byggði húsnæði hann heldur ekki komin í góða stöð þannig að það svolítið atriði að vinna þetta mál bara áfram og finna leið útrússu þannig að mismunandi starfsemi í þessu húsnæði geti þá fengið að þróast og að sveitarfélagi geti nýtt þær geymslu sem það kefti til þess verkefnis að geyma þessa gripi tímabundið og eftir því sem ég best veit þá standa núna yfir viðræður við safnaráð leið í þessu þannig að þeir sem skoði þetta frá öllum hliðum það kom fyrir skipulags- og byggingarnefnd á dögunum umsóknum að breyta einu bilinu í iðnaðarhúsnæði eða bifreiðaverkstæði við frestum afgreiðslu á því sjáum við líka bara á heimasíðu heilbrigðiseftirlitsins að heilbrigðiseftirlitið að auglýsa eftir umsóknum hvað heitir það nú aftur starfsleyfi fyrir bifreiðaverkstæði Þannig að þetta í skoðun en ég held að menn þurfi svona bara aðeins að ná utanum þetta en það sem hefur snúið að sveitarfélaginu hinga til það alveg kristaltært hvað sem hefur bókað í einhverju fundagerðum annars staðar. Þetta samþykkt geymslur og þetta geymsluhúsnæði en hvert að menn síðan sættast á að þróa svo bilin með mismunandi hætti og veita þá mismunandi byggingarleyfi á bilin eftir hvað starfsemi verður í þeim, hvort sem það prentsmiðja, bifreiðaverkstæði eða eitthvað annað. Það svona verkefni kannski sem þarf bara að klára til enda, en mikilvægt fyrir alla að finna góða lausn á því.
Takk Einar. Eru fleiri sem Ólafur Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar og sveitarstjóri. Ég vil þakka góð tilsvör fyrir mér þetta svo sem alveg skýrt að það allt regluverkur okkur í hag við vorum að kaupa þarna geymsluhúsnæði og þess vegna svo hvimlegt að nefndarmenn seti svo fram bókanir akkurat í öfuga átt við það sem að hann var í raun að vera að gera og þess vegna þurfum að treysta fagfólkin okkar til þess einmitt að meta það hvernig þetta lítur út fyrir almúganum þess að þetta það fyrsta sem kemur upp á Google þegar þú googlar adressuna á Borgarmýri 17-19 fyrsta fundagerð sem kemur upp eða 17, ef þú gerir 17 til 19 eða borgar flöt 17, þá kemur aftur frá afgreiðslu fundi byggingafulltrúa. Og þetta er okkar opinberu gögn sem við notum til þess að kynna fyrir íbúum sveitarfélagsins. Ástæða þess að ég fer inn á þessa braut er einfallega til þess að aðeins að skerpa okkur sjálfum í okkar nefndarstarfi að við sýnum fagleg vinnubröð. Þarna finnst mér ekki að vera unnið fagleg vinnubröð. Einfallega út af því að orðalag þarna, það er í hrópandi ósamræmi við það sem var verið að gera. Ætla ég að vona og hef ekki neina forsendu til annars en að trúa því. Það er í megin dráttum ástæða fyrir hverju ég vek umræði á þessu málefni. Hins vegar er ég alveg sammála því að við erum þarna að kaupa geymsluhúsnæði og skipulagi skal vera framfyllt. Ég meina það er, ég tals með þess að þegar þú ferðu og sækir byggingu á hesthúsi þá ferðu ekki vera með bifreið ástæði þar. Það er bara ekki saman og það er nákvæmlega sama með geymsluhúsnæði. En það skal þá líka vera jafnt yfir allt hef ég trú á. Ég er mjög skeptískur á þessu lausn og þarna geti fungera saman alls konar hlutir sko. Við þurfum allavega verulega að hafa varnagla á því vegna þess að það er dæmi um það svo sem eins og stórbrunni í Reykjavík þar sem geymslu brenna út á æsver, þar sem er tryggingar, það þarf að skoða alla svoleiðis pósta. Ef að kviknar út frá einum aðila, hvað gerist þá í næsta bylju við hliðina og erum við innan regluverks lagana raunverulega þar? Er þetta bara hreinlega gerlegt? En þess að ég, að minnsta kosti held það, ef þú ert með geymsluhúsnæði, þá er húsið eingöngu geymsluhúsnæði nema að þú vera með steifta veggi alveg upp úr og jafnvel út líka og alls konar svoleiðis brunavarnir því það er nú helst það kannski sem að er verið að horfa í á þessu leiti og við skulum fara mjög varlega en þess að þarna erum við að tala safnmuni, við erum ekki að tala dót sem við viljum varðveita og til þess að við getum gert það þá þurfa þessi hlutur að vera algjörlega á hreinu og bara hvet fólk til að vanda vinnubrögðin við áframhaldið meðferðmálsins og takk fyrir.
Takk fyrir. Eru fleiri? Sigfús, gerðu svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnar fulltrúar aðeins út af þessu frá Bjarna Jónssyni varandi boðun funda. Þá veit ég það að menn kappkosta almennt við það að boða fundi þannig að þeir hendi öllum og menn kappkosta við það að bæði formenn og starfsmenn að finna tíma sem hendur öllum. Það eru auðvitað ekki hægt í öllum tilfellum en aðalmönnum ber þá að boða varamenn í sinn stað. En annars gæta menn þess alltaf að búa það innan tilskilins frest. Þetta er almenn venja og ég veit að menn hafi lagt sig í líma við það að ganga svolítið langt í þessu og hleypa fundamönnum í síma og svo framvegis eftir því sem aðstöður gefa tilefni til. Og þegar ég var nú starfsmaður nefndar hérna áður fyrir Bjarni með þér, þá lögðum við okkur fram með þetta.
Takk sem fyrir. Eru fleiri? En svo ekki, þá Óskar ekki óháð bókað að þið taka ekki þátt í afgreiðslu á þessari fundagerð en að öðru leiti berja hann upp til samþykktar. Byggur hann að gefa marki sem er samþykkt. Hún er samþykkt. Þá komum við að fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 1. nóvember og er það Gísli Sigurðsson sem kynir þá fundagerð. Gjör svo vel.
Sveitarstjórnar fulltrúar, forseti sveitarstjórnar fulltrúar, sveitarstjóri og gestur. Ég verður alveg 100% formlega í þessu. Félags- og tómstundanefnd kom saman 1. nóvember og það voru 7 mál á dagskrá. Fyrsta mál var jólahlátur Rótarís klúbbu Sauðakrós óskar eftir að fá afnota íþróttahúsin á Sauðakróki. Endurgjaldslaust þann 1. desember næstkomandi vegna jólahlátur Rótarís klúbbsins sem þar hefur verið haldin undanfarin ár. Nefndin samþykir að fella niður leigu á íþróttahúsinu vegna þessa viðburðar. Mál númer 2 Hellisbúin 3. nóvember 2018 Körukrandi steil Tindasóð sækist Óskar eftir að fá afnota á íþróttahúsinu á Sauðakróki laugardaginn 3. nóvember vegna leiksýningar sem haldin til fjáröflunar fyrir deildina. Nefndin samþykir að fella niður leigu á íþróttahúsinu vegna þessa. Mál númer 3 opnunartími sundlaga 2019 farið var yfir mismunandi útfærslur á opnunartíma sundlaga sveitarfélagsins árið 2019. Nefndamenn vilja skoða þessa útfærslur betur og afgreiða málið á næsta fundi. Mál númer 4, dagdur aldrei á 20 ára. Þann 20. nóvember næstkomandi eru 20 ár síðan dagdúr aldrei að hóst starfsemi sína. Ráðgert er að halda upp á þessa tímamót, halda þessi tímamót 5. daginn 22. nóvember og 1. daginn 23. nóvember. Almenningi gæfist á kostur að fylgjast með og kynna starfsemi dagdvalar, föndustofu erið opin og þjónustu þegar verði við vinnu sína. Og 15. mála dagskrá var beiðni fund vegna málefna eldri borgara í Fljótum. Færa væri yfir fund sem haldin var á Ketilási 5. 25. nóvember síðastliðinn með íbúa og áttakafélagi Fljótamanna og starfsmönnum sveitafélagsins. Tilgangur fundarins var að kynna eldri borgurum svæðisins lögbundna skyldu sveitafélagsins. Sveitafélaginu er skylt samkvæmt lögum að tryggja öldruðum aðgang á félags- og tómstundastarfi og er eldri borgari í Fljótinu kvatti til þess að skoða hvað það sé áhugi fyrir að koma því félagsstarfi upp í Fljótunum. Sviðstjóri og félagsmálastjóra er falið að fylgja eftir umræði fundarins í Fljótunum. Og 17. mála dagskrá var fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2019. Fjárhagsáætlun fyrir málaflokk 0206 var kynnt og færi yfir rekstur stofnananna. Félags- og tómstundanefnd felur sviðstjóra og starfsmönnum fjölskyldu sviðs að vinna áfram að áætluninni og leggja fyrir á næsta fund. Sjöunda mála dagskrá var trúnaðabók félags- og tómstundanefndar. Þrjú mála framfyrir fundin, meir ekki gert.
Takk fyrir gott grín. Og bara ég fundagerðina upp. Nei, fyrir ekki, aðeins fljóta mér. Núna, nú kemur ég orðið laust fundagerðina. Já, ef engi hver sér hljóðs, þá bara ég fundagerðina upp og byggjum að gefa merki sem mun samþykk. Gísli, já. Fundagerðina samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er komið að fundagerð fræðslunefndar frá 29. október síðastliðnum og er það Laufey Kristín Skúladóttir sem kynni þá fundagerð.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri. Fræðslunefnd fundaði á sínum 136. fundi þann 29. október. Á þessu sinni voru fjögur mál á dagskrá hjá okkur og fyrsta málið var starfsmannafundur leikskóla fyrirkomulag fyrir árið 2019. Tillaga breyttu fyrirkomulagi starfsmannafunda í leikskólum Skagafjarðar kynnt. Tillagan gengur út á að funda verði að vinnutíma loknum. Starfsmenn geta tekið fundatíman út í fríi, tími og móti tíma ásamt því að greitt verður yfirvinnu álag vegna þeirra. Áætlaður kostnaður auki vegna þessa eru rúma 3 milljónir króna. Fræðslunefnd samþykki tillöguna og óskar eftir að teki verið tillit til þessa í fjárhagsáætlun leikskólanna fyrir næsta ár. Tillagan sem kemur til framkvæmda 1. janúar 2019 og verða skóladagatöl uppferð í samræmi við samþykktina. Undir þessum lið sátu áheyrnarfulltrúarnir Guðbjörg Óskarsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir og Anna Stefánsdóttir. Næsta mála dagskrá voru sumarlokanir leikskóla 2019. Þar ræddum við sumarlokanirnar. Fræðslunefndin samþykkti að fresta ákvörðunum fyrirkomulag sumarleyfa leikskólanna til næsta fundarnefndarinnar. Og það voru þeir sömu áheyrnarfulltrúar sem sátu undir þessum lið Guðbjörg Óskarsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir og Anna Stefánsdóttir. Þriðja mál á dagskrá nefndarinnar þennan dag var bréf sveitarstjóra til nefnda vegna jafnréttisáætlunar. Fræðslunefnd leggur áherslu á jafnan rétt kvenna og karla samkvæmt lögum númer 19 frá 2008 kynja samþættingu og öllum sviðum sveitarfélagsins. Mikilvægt er að nálgast jafnrétti sem réttlætismál sem og mikilvægt hagsmunamál fyrir samfélagið í heild. Það er mikilvægt að karlar og konur fá sömu tækifæri til starfa fyrir sveitarfélagið sem tengist fræðslumálum. Staða kynjanna verður að vera jafn hvað varða kjör, vinnutíma, samþettingu, atvinnu og einkalíf sem og í viðbragðsáætlun gegn áreiti, ofbeldi og einelti. Jafnrétti á að ríkja í þjónustu við íbúa nemendur og starfsfólk í leik- og grunnskólum héraðsins. Fræðslunefnd leggur líka áherslu á að aðstæða, umhverfi og framboð náms, frístunda, starfs og íþrótta fyrir alla, óháð kyni sé jafnt. Og hvetur alla þá sem koma að starfi með börnum og úlingum til að vinna markvist að jöfnum tækifærum kynjana. Fræðslunefnd hvetur aðra nefndir sveitarfélagsins, stjórnendur og samfélagið allt til að taka meðvitaða afstöðu gegn mismunin og með jafnrétti í öllum sínum störfum. Undir þessum liðsáttu áhætna fulltrúar Guðbjörg Óskarsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Anna Stefánsdóttir, Sveinn Sigurbjörnsson, Hanna Dóra Björnsdóttir og Einarína Einarsdóttir. Síðasta málið á dagskrá fundarins að þessu sinni var fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs fyrir 2019. Fjárhagsáætlun var kynnt og færi yfir rekstur stofnana. Fræðslunefnd ætlar að afgreiða fjárhagsáætlun fyrir sitt leiti á næsta fundi. Og þar sátu áheyrnarfulltrúar Guðbjörg Óskarsdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir, Anna Stefánsdóttir, Sveinn Sigurbjörnsson, Hanna Dóra Björnsdóttir og Einarína Einarsdóttir. Fleira var ekki gert á fundi nefndarinnar að þessu sinni og takk fyrir. Þá kemur við orðið laust um fundagerina. Þessu vel, Bjarni.
Já, forseti og sveitarstjórnar. Fulltrúar. Það voru nokkur atriði þarna á dagskrá og nefnum við jafnbrísáhaldun greinlega í fullu gangi og mikið þetta fari yfir og uppfara hana reglulega eins og lög hverðar á fyrir einnig. En hér í öðru lið verið að fjalla um sumalokanir á leikskóla. Þetta er greinlega einhver umræða sem áttir að vera áfram hjá okkur. Fresta ákvörðunum um það. Nú veit ekki hvað er að hvað er þeir stödd í þess að hvað er að pæla. Ég vil spyrja nefndaformanninn hvort það geti gefið okkur aðeins innsýn inn í umræðana. Hvað eru þeir stödd með þetta? Þá liggi ekki fyrir með ákvörðun um það og þetta hefur verið kallað svo sem talsett eftir því að takmaka þessar lokanir ef að hægt eru og í það góðu samráði líka við starfsfólkið og þetta þarf að vera þetta manna skólana og slíkt. Og síðan er hérna í fyrsta liðinu með starfsmannafundi leikskóla. Ég nú byrja að kynna þessu sjálfur núna líka og hérna þurftum að lesa máli núna nokkrum dögum síðan einmitt þegar það var eitt heill frídagur og ég staðan fyrir að fara mestur á Kampstanga, þá var ég heima þann daginn. En sko, þetta skiptir að það miklu máli fyrir foreldra og fyrir marga vinnustæði hérna og auðvitað þarf að huga þessi góðu samkomulagi líka við, þetta, við komum vel út fyrir starfsfólkið og allir séu sáttir. Þannig að það er mjög til bóta að geta komið þessu áfyrir allt sveitarfélagi. Þetta hefur verið til skamms tíma ástunda, hvort sem hefur verið með formulega hætti eða ekki, alltaf hefur þetta verið ástundað í leikskólanum mest að Vatna og Varmahlíð, það er best veit. Alltaf að hanga til í haust og núna verða að tala um að gera þetta fyrir allt sveitarfélagi og þó að þessi fylgi þá mögulega einhverju viðbóta kostnaður og slíkt og þá er bara hagræðið það mikið og ávinningur það mikið til að það sé þess virði, þannig að þetta er eitthvað sem við höfum talað fyrir og ég bara ánægður að sjá að það verið viljið hjá fleirum til þess og það er svona áhugið þegar var verið að í haust verið að hætta þessu út að austan og Varmahlíð hljóða tímabundi til að geta byrjað aftur með áramót eða hvernig sem það var og þá við öllu sveitafélaginu en allavega hérna bara treyst ég á og vona að þetta verða veruleika og við náum að útfara þetta vel í góðu samkomulagi við alla hlutaðeigandi. Bara fagna því ef við náum saman um það. Þeirra vildi ég nú ekki segja. Takk.
Laufey, gjör svo vel. Já, takk fyrir þessa brýningu, Bjarni. Það, hérna, ég verð að segja fyrir mitt leiti að ég mjög glöð með hérna, þessa afgreiðslu í fyrsta liða við sem náum að taka þessa starfsmannafundi hérna, út af almennum vinnutíma og gera það sagt, eftir að deginum líkur. Ég held að sé almenn ánægja með það bæði í samfélaginu og meðal atvinnurekanda og heyrist manni meðal starfsfólksins líka og þá eru nú aldeilis allar stjörnunar hérna í einni röð. Þetta er náttúrulega hérna, til þess að árétta þá eru þetta starfsmanna fulltrúar, þetta ekki starfsdagar eða þeir verða áfram, þannig að heiludagarnir er þetta ennþá út Bjarni, þannig að hérna... En varðandi að því að þú rætti líka sumarlokan í leikskólana, það við svo sem fórum aðeins bara yfir þetta, hérna starfsmenn sviðsins hafa gert mjög góða könnun á fyrirkomulagi þessara mála í öðrum sveitarfélögum og við fórum bara svolítið vítt og breytt yfir það, bæði þá starfsdagana, starfsmannafundina, sumarlokanirnar og lengd þeirra og hvort það væri þá aðrir leikskólar innan sveitarfélagana opnir á sama tíma eða ekki og við ákveðum svona bara að reyna aðeins að hérna, ræða þetta í okkar hópum nefndafólki og ég vona að ykkar nefndamaður hafi skilað umræðinu inn í ykkar ræðir og ákveðum sem bara að reyna að fá meiri upplýsingar, fá kannski jafnvel leikskólastjóruna á fund með okkur til þess að fara yfir þessi mál og til þess að geta metið þörfina og hvernig svona þeim líst á fyrirkomulag næsta sumars. Þannig að hérna, þetta bara allt í, ennþá í umræðinu og hérna, við ætlum okkur að reyna að vanda okkur eins og við getum í þessu máli eins og öllum öðrum. Takk. Álfhildur, gerðu svo vel. Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Mig óskum bókað hjá Vafki og Óhúðum að við viljum árétta að til skamms tíma hefur fyrirkomulagið verið með þessum hætti í leikskólum Austanvatna sem og í leikskólanum í Varmahlíð. Og það mikilvægt á okkar mati að þetta sé gert með þessum sama hætti í öllu sveitarfélaginu og í góðu samkomulagi við starfsmenn leikskólana og foreldra eða forráðamenn leikskólabarna. Og við fögnum því að það sé samstaða það. Takk fyrir. Eru fleiri sem takk til máls? Ef svo ekki, þá ber ég fundagerðina upp og byggja ykkur að gefa merki sem eru samþykkt. Núna samþykkt með nýjum atkvæðum. Þá komið að fundagerð landbúnaðarnefndar frá 18. október og það Gísli Sigurðsson. Nei, landbúnaðarnefndar. Gísli Sigurðsson aftur, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórn og fulltrúar, sveitarstjórn og gestur. Landbúnaðarnefnd kom saman 18. október og það voru nokkuð mörg mál á dagskrá, heil 13. Fyrsta mál var fyrirspurnum upprekstur og hofstaða afrétt. Laðið fram tölvupóstu dagsum 28. ágúst 2008 frá Stefánu Fjólu Finnbóðdóttur og Guðmundi Magnússinni varandi upprekstur og hofstaðarétt. Landbúnaðarnefnd samþykkir að fela stjórnsýslu og fjármálsins að svara erindu í samráði við það sem rætt var á fundinum. Málum með tvö uppsögn á leigusamningi land á Hofsósi. Spilda númer 20. Laðið fram tölvupóstu dagsum 12. september 2018 frá Hilmari Símona sinni þar sem hann segir upp leigusamningum um spildunum með 20 og hofsósi fyrir hönd Dánabú Símonar Inga Gestssonar. Landbúnaðarnefnd samþykir að uppsók samningsins gildi frá og með 1. október 2018. Jafnframt samþykir landbúnaðarnefnd að landið verið auðlist til útleigu. Málum við þrjú var bref sveitarstjóra til nefnda vegna jafnréttisáætlunar, lagt bref frá Sigfús Inga Sigfús sinni sveitarstjóra dagsett 24. september 2018 varðandi endurskoðun á jafnréttisáætlun sveitarfélagsins. Óskar eftir að fastanefnd í sveitarfélagsins taki jafnréttisáætlun til umfjöllunar og komi ábendingum og athugasemdum á framfærið í félags- og tómstundarnefnd eigi síðar en 1. nóvember 2018. Landbúnaðarnefnd fagnar endurskoðun jafnréttisáætlunar sem er mikilvægt verkfæri í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Liður númer 4, umsóknum búfjárleyfi, lagt fram umsóknum leyfi til búfjárhalds frá Guðbjörgu Særúnu Björnsdóttur. Dagsett 12. febrúar 2018 sóttum leyfi fyrir 10 kindur, landbúnaðarnefnd samþykkir að veita leyfi fyrir 10 kindur.
Fimmta mál, fjárhagsáætlun 2019, málaflokkur 11 og 13 landbúnaðarnefndar, lagt fram til upplýsingar um ramma fjárhagsáætlun 2019 fyrir landbúnaðarmál undir málaflokki 13 og vegna minka og refaeyðingar undir málaflokki 11. Landbúnaðarnefnd beini því til eignasjóðs að huga að ástandi og viðhaldsþörf rétta í sveitarfélaginu og gerir ráð fyrir fjármagni til þeirra fjárhagsáætlun. Til þeirri fjárhagsáætlun 2019, einnig vill landbúnaðarnefnd óska eftir því að byggðarráð að sett verið aukið fé í minka og refaeyðingar þar sem fram hefur komið vísbendingunum stækkun minkastofnsins. Lið 6, lausungang og búfjár og fjallskil, lagt fram til kynninga tölupósti dagsett 24. júní 2018 frá matvælastofnun varandi lausagöngu, búfjár, fjallskil og fleira. Landbúnaðarnefnd vísar í bókun funda nefndarinnar þann 9. júli síðastliðin sem snýr beint að lausa fjárgöngu búfjár. Liður nr. 7, tilkynning um riðusmit, lagt fram til kynninga tölupóstu dagsettu 12. september 2018 frá Jóni Kolbeini Jónssyni hér að stýra lækni Norðlands vestra. Það sem tilkynnt er um staðfestan grunum klassíska riðu á bænum Vallanesi í 5.1. varmahlið. Landbúnaðarnefnd harmar að upphafi komið riðusmit í Vallanesi og vill óska eftir því að Jón Kolbeini Jónsson kom að fund nefndarinn til að ræða riðumál almennt. Áttundi liður ársreikninga 2017, fjallskilasjóðu Skarsepp, lagt fram til kynninga ársreikningu 2017 fyrir fjallskilasjóðu Skarsepp. Mál númer 9, fjallskilasjóðu Sauðárkróks, ársreikningu 2017, lagðu fram til kynningar ársreikningu 2017 fyrir fjallskilasjóðu Sauðárkróks. Og mál númer 10, ársreikningu 2017, fjallskilasjóðu Hóla og Viðvíkurhrepp, lagt fram til kynninga ársreikningu 2017 fyrir fjallskilasjóðu Hóla og Viðvíkurhrepps. Mál númer 11, ársreikningu 2017, fjallskilasjóður Vaffljóta, Vestarfljóta? Vesturfljóta. Lagði fram til kynningar ársreikningu 2017 fyrir fjallskilasjóður Vesturfljóta. Mál númer 12, ársreikningu 2016 og 2017, fjallskilasjóður Skefilstaðahrepp. Lagði fram til kynningar ársreikningu 2016 og 2017 fyrir fjallskilasjóður Skefilstaðahrepps. Og 13. og síðasta málið, fjallskilasjóðu Hofs afréttar ársreikningu 2017, lagði fram til kynningar ársreikningu 2017 fyrir fjallskilasjóðu Hofs afréttar. Fleiri ekki gert.
Takk fyrir að orðið laust um fundagerðina. Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það víða komið við í þessari fundagerð landbúnaðarnefndar. Ég vil þó sérstaklega taka undir það sem kemur hér fram varðandi riðusmiti sem að kom hér upp og örgulega var dapurlegt sá þetta gerast og aftur svona og bara legg mikla áherslu á að sveitarfélagið með öllu þeim hætti sem það getur það styðja við hlutaðeigandi og líka náttúrulega gæta aðvarðandi annað og á svæðinu en haldi sem best utan um það fólk sem að fyrir þessu verður og aðstofa það við að sækja rétt sinn og fá bætur og annað slíkt þetta er mikið högg að fá þetta svona inn í okkar samfélag og við þurfum náttúrulega að halda vel á því. Síðan verði ég hætti að koma hér aðeins inn á umræðum refa og minkaeðingu, ferskur af aðalfundi félags æðarbænda sem var á laugardaginn, þar sem að réttilega var bent á það að meðal annars af fulltrúum héðan að svona með sameiningu sveitarfélaga í Skagafirði líka hafi kannski misst eitthvað yfirsýnina á þetta eða áhugan á því að eða sérstaklega eins og minknum og svona það ríki búið að draga sig út úr þessu og fella niður stuðning við þessar veiðar en það sem til dæmis er að vera stunda æðarækt og ásvæðum þá sem að er ekki alveg bara sólarhrings vakt yfir þessu yfir maí og júní eða þannig mikilvægasta tíma að þá búið að spilla mjög mjög illa æðavörpum hér í Skagafirði þar sem að nokkrum þar sem að voru svona efnileg og sveitafélagið, ég legg áherslu á sveitafélagið sérstaklega að horfi á þessi svæði þar sem að svona mikla hagsmunir eru undir og við stöndum okkur í þessu og þetta virðist vera þetta stærsta vandamáli sem alltaf þessi búkri ná við að eiga á landsvísu og það minnkandi áhuga á því að svona steyðið við æðabændur í að halda niður í reyfa mink sem starf er þetta auðvöldara og bæði landfræðilega og svo líka það sem er alveg stöðu vakt yfir þessu en bara legga ást á það að verið vel á þessu tekið í fjárhagsáætlun ekki síst í ljósi þessar lýsingar sem að fyrir mann báru það sem er svona miklu hagsmunir undir hjá þessu fólki. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá bara ég funda að gera hana upp og byggði fyrir að gefa merki sem eru samþykkt. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er komið að funda að gera skipulags- og byggingarnefndar og það er Einarsson sem kynir hana, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 24. október. 24. október, já. Það var fyrsti liður, það var verndarsvæði í byggð og fyrir fundinu liggur samþykkt tillaga að verndarsvæði í byggð fyrir norðurhluta gamla bæjarins og Sauðárkróki tillaga komin í auglýsingu á samt fylgigögnum. Númer 2, það var verndarsvæði í byggð Hofsósi og fyrir fundinu liggur tillaga að verndarsvæði í byggð fyrir elsta byggðakjarna í Hofsósi, Plássið og Sandin. Með þessari tillögu er markmiðið að festa verndun svæðisins í sessi með það markmiðið að framtíðar bygging svæðisins taki miða þeirri menningarsögulegu arfleið sem svæðið býr yfir. Tillagan skiptist í 6 megin flokka, fyrsta lið það er inngang, annan lið það er lýsing á verkefninu, þriði lið er greining, fjórði lið er varðveislumat og fimmti er verndarflokkun og sjötti er verndun og uppbyggingu. Í sjötta kaflanum verndun og uppbyggingu eru greindir möguleikar til uppbyggingar og settir skilmálar fyrir verndarsvæðið. Skilmálar lagði fram til kynningar. Undir þriðja lið það var umsókn staðfestingu á landamerkjum þetta út úr Hávíkslandi. Jón Árni Sigurðsson, þinglýstur eigandi jarðarinnar Hávík, óskar eftir staðfestingu skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar á hnitsettum landamerkjum jarðarinnar eins og þau eru sýnd á meðfylgjandi afstöðu uppdrætti sem dagsettur er 16.11.2017. Í verki unnið hjá Stoð, verkfræðistofu af Birni Magnúsi Árnasinni, kvöðum umferðrétt er í landi Hávíkur eins og sýnt er á meðfylgjandi afstöðu uppdrætti. Erindunum fylgir yfirlýsing eiganda aðlíkjandi jarða ágreiningslaus landamerki. Erindi samþykkt eins og það var fyrirlagt. Fjórði liður var líka landskipti í Hávík. Jón Árni Sigurðsson, þinglýstur eigandi jarðarinnar Hávík, landnúmer 146012, Óskar heimildarskipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar til að stofna 400 fermetra spildu úr landi jarðarinnar og nefna spilduna Nátthaga. Framlagður hnitsettur yfirlits og afstöðu uppdráttur gerir grein fyrir erindinu. Uppdrátturinn er dagsettur 16.11.2017, númer S01 í verki 710301, unnið á stof EHF verkfræðistofu af Birni Magnúsi Árnasinni. Innan landamerki Hávíkur og þeirra spildu sem verið er að stofna stendur 32,5 fermetra sumarbústaður, ranglega skráður matsluti 19 í landi Víkur, landnúmer 146012. Kvöð umferðarétt er í landi Hávíkur eins og sýnt er á meðfylgjandi afstöðu uppdrætti. Lögbílarétturum en áfram fylgja Hávík, landnúmer 146012. Er þetta samþykkt eins og það er fyrirlagt. Fimmti liður, það er laugakvammur eða laugaból umsókn stofnlögn hitaveitu. Friðrik Rúnar Friðriksson sækir leyfi til að leggja hitaveitulögn frá borholu í landi Laugabóls, landnúmer 14.61.91, að tengiskúr við sundlög í landi Laugakvams. Fyrirhuguð lagnaleið er frá Laugabóli um landið Laugahvamm, landnúmer 227053, að tengiskúr í landi Laugahvamms. Framlagður uppdráttur er gerður á stoð EHF verkfræðistofu og gerir grein fyrir lagnaleiðinni. Fyrir liggur samþykki minjavarðar og vegagerðarinnar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir fyrir hugaða lagnaleið fyrir sitt leiti. Sjötti liður hefði felst hún fimm umsóknum breikkun og heimkeyrslu. Ágúst Guðmundsson og Anna J. Hjartardóttir felst hún í fimm sækja heimild til að breikka heimkeyrslu og bílastæði við húsið felst hún fimm alltaf 2,5 metra. Meðfylgjandi gögn gera nánari grein fyrir erindinu. Fyrir liggur umsögn sviðstjóra veitu og framkvæmda sviðs. Erindi samþykkt. Framkvæmdin verður unnin á kostnað umsækjanda undir eftirliti veitu og framkvæmda sviðs. Sjöundi liður Lindagata 7 umsóknum innkeyrslu og frágang á lóð. Lagt fram erindi frá Ástu Búadóttur og Trausta Jóel Helgasinni varðandi aðkomu að lóðinni Lindargata 7 og umhverfi hennar. Skipulags- og byggingafulltrúa falið að ræða við umsækjendur. Áttundi liður hafði smáragrunn 12 umsóknum byggingaleyfi, erindi Jóns Gunnars Vésteinssonar og Pálínu Ósk Ómarsdóttur varðandi breytta notkun og breytt útlit bílageymslu að smáragrunn 12 á Sauðárkróki var grenndarkynnt samkvæmt ákvörðun skipulags- og byggingarnefndar 20. ágúst síðastliðin og samþykkt sveitarstjórnar frá 22. ágúst síðastliðinum. Frestur til að skila umsögnum erindi var til 12. október síðastliðin. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tímabundna breytta notkun til 1. janúar 2023. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulags- og byggingafulltrúa að afgreiða erindið að lokinu umfjöllun sveitarstjórnar. Níundi liður það Suðurgata 18 umsókn byggingaleyfi. Erindi Friðbjörns Jónssonar fyrir hönd F-húsa heimild til að gera tvær íbúðir í einbýlishúsinu að Suðurgötu 18 og breyta útliti þess var grenndarkynnt samkvæmt ákvörðun skipulags- og byggingarnefndar frá 20. ágúst síðastliðnum og samþykkt sveitarstjórnar frá 22. ágúst síðastliðnum. Frestur til að skila umsóknum erindið var til 15. október. Erindið var grenndarkynnt eigendum húsa við Suðurgötu. Skipulags- og byggingarnefnd fagnar því að íbúar vilji laga og viðhalda húsum í eldri hluta bæjarins en bendir á að erindið ekki í samræmi við reglur deiliskipulags þar sem ekki gert ráð fyrir fleiri íbúðum við Suðurgötuna. Suðurgatan gróin einbýlishúsagata, lóðir margar litlar og rúma illa bíla, geymslur og bílastæði inn á lóð. Þá lóðin Suðurgata 18 aðeins 253 fermetrar og íbúðarhúsið 151,7 fermetir. Mjög líklegt að fjölgun íbúðaleiði af sér aukna bílaumferð og meiri þrengsl í götunni en þegar eru. Því hafnar skipulags- og byggingarnefnd erindi Friðbjörns Jónssonar fyrir hönd F-húsa. Skipulags- og byggingafulltrúi vék af fundi við afgreiðslu málsins. Tíundi liður það Suðurbraut 9, fyrirspurnum framkvæmdaleyfi. Í samræmi við bókun skipulags- og byggingarnefndar frá 11. maí síðastliðnum leggur Svavar M. Sigurjónsson, byggingaverkfræðingur frá verk HOF EHF fram fyrirspurn fyrir hönd N1. Fyrirspurnin varðar flutning á afgreiðslu dælum N1 með Suðurbraut 9 á nýjan stað á gatnamótum Suðurbrautar og Túngötu á Hofsósi. Skipulags- og byggingarnefnd hafnar framkominni tillögu. Nefndin bendir á mögulegar staðsetningar við Suðurbraut sunna með Pardus eða við Skólagötu nær Siglufjarðarvegi. 11. liður það var til kynningar afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 78 lagði fram til kynningar og undir 12. lið að þá var lagt fram til kynningar skýslan mannvirki á miðhálendinu en skýslan er framfylgdar verkefni lands skipulags stefnunar frá 2015 til 2026 og undir þetta rituðu allir nefndar menn.
Takk Einar, þá gefum við orðið lausnum fundagerðina. Ef engi hverja þessu hljóðs, ber ég fundagerðina upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það aftur, önnur fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 8. nóvember síðastliðnum og það er Einar sem kynnið hana, gjör svo vel.
Ég fórsilt í ágjötu sveitarstjórnarfulltrúar, það er fundagerð frá 12. oktober 2018. Það voru fjóri liðir og dagskrá. Fyrsti liður voru löfskálar, umsóknum byggingarleyfi Hjörvar, Árni Leósson og Bylgja Finnsdóttir. Eigendur jarðarinnar löfskála sækja byggingarleyfi fyrir breytingum og stækkun á lausagöngu fjósi að löfskálum. Meðfylgjandi aðaluppdrættir eru gerðir á stoði EHF verkfræðistofu af Atla Arnósinni. Uppdrættir eru í verki 754201 og eru dagsettir 14. september 2018 byggingar áform samþykkt. Undir öðru lið nautabú umsóknum byggingarleyfi. Höskuldur Jensson, eigandi jarðarinnar nautabú, sækir byggingarleyfi fyrir reiðhöll á jörðinni. Meðfylgjandi aðaluppdrættir eru gerðir á teiknistofunni BK Hönnun EHF af Birki Kult Pétursinni. Uppdrættirnir eru í verki 18 til 27, nr. 101, 102 og 104, dagsettir 5. júli 2018, byggingar áform samþykkt. Þriðji liður víði mér að kirkja umsóknum byggingarleyfi. Guðmundur Lúther Hafsteinsson, arkitekt sækir leyfi fyrir hönd Þjóðminjasafn Íslands að breyta notkun útihúsa að Víðimýri í geymslur fyrir húsasafn Þjóðminjasafns Íslands. Með að ræða matshluta 03, 06 og 07 á lóðinni. Einnig sóttu minniháttar breytingar á innri skipan og útliti húsanna ásamt því að taka inn rafmagn og setja upp bruna viðvörunarkerfi. Meðfylgjandi uppdrættir eru gerðir af Þjóðminjasafni eru gerðir á Þjóðminjasafni af umsækjanda númer VUH01, VUH02 og VUH03 byggingar áform samþykkt. Og fjórði og síðasti liðurinn í þessari fundagerð. Það er léttilegi. Illugastæðir hafa beðinu niðurfellingu á fasteigna skrá. Þann 25. september brann íbúðahúsið að Illugastöðum í Laxárdal við grunna. Snorri Björn Sigurðsson óskar eftir fyrir hönd eigenda að eigninni verði afmáð úr fasteigna skrá. Landnúmer jarðarinnar 145897 og fasteignanúmer F213607 erindi samþykkt. Fleiri ekki gert og fundið slitið.
Það dreift.
Hvað brassir áður?
Nei, við hljóttum bara hérna að þetta er afkvæmstu hlutur 77, sko hann bara gleymdist. Það búið að lesa 78.
Já,
hann.
Það
kemur svo öðru hlutur.
Það er eftir samt sem það er á 8. november.
Hann gerði...
Þessi hérna.
Já, já, þessi var fundagerðið.
Það taka næst fundagerðið frá 8. nóvember.
Lastu bara þetta.
Bara okkur skil fundið.
Það sem það ekki.
Já.
Já.
Það þarf ekki lesa upp.
Það þarf ekki lesa upp. Það þarf ekki
lesa
upp. Það stekkið mér lesa það.
Það nú. Svo... Sveitarstjórn komist alveg inn í málið, þá ætlum við hér eftir að lesa upp alla afgreiðslu fundi líka. Helst tvisvar. Þá er það fundið skipulsar byggingar nefnir frá 8. nóvember. Það voru hérna áttaliður og dagskrá fyrsti liður og hafa bréf sveitarstjóra til nefndar vegna jafnréttis áætlunar. Og lagt fram bréf frá Sigfús Inga Sigfússinni sveitarstjóra dagsett 24. september 2018 varðandi endurskoðun og jafnréttisáætlun sveitarfélagsins. Óskar eftir að fastanefndir sveitarfélagsins taki jafnréttisáætlunum til umfjöllunar og komi ábendingum og athugasemdum á framfæri við félags- og tómstundanefnd jafnréttisnefnd eigi síðar en 1. nóvember 2018. Skipulags- og byggingarnefnd fagnar endurskoðun jafnréttisáætlunarinnar sem er mikilvægt verkefni í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Númer 2, það var umsókn breytta notkun á húsnæði í að borgarflöt 19C og því erindi var frestað. Þriðji liður, það var lundur og lundur land, umsókn samruna lands. Sigurlína K.R. Kristinsdóttir, þinglýstur eigandi jarðarinnar lundur, landnúmer 146852 og lóðarinnar lundur land, landnúmer 146853 í stíflu, sækir að lóðin verði saminnið í jörðinni. Óskar eftir að þessi skipting verði felld niður í fasteignaskrám og allt landið beri landnúmer jarðarinnar sem 146852. Er þetta samþykkt eins og það er fyrirlagt. Fjórði liður, Rarik OHF, vara aflstöð á Sauðárkróki umsóknum stöðuleyfi. Skarphéðinn Ásbjörnsson, deildarstjóri vara afls hjá Rarik OHF sækir framlengingu stöðuleyfis fyrir tvær færanlegar dísilrafstöðar, norðan dælustöðar hitaveitunar á gamla flugvellinum. Í umsókninni kemur fram að stöðuleyfis sé óskað þar til loki verði við tvöföldun flutningskerfis háspennu til Sauðárkróks og ný aðveitustöð hefur verið tekin í notkun sem útlit er fyrir að gert verði að gæti orðið á árinu 2020. Þann 1. mars 2017 var veitt stöðuleyfi fyrir staðsetningunni til 1. mars 2018. Samþykkt að endurnýja stöðuleyfi til 1. nóvember 2019. Og undir 5. lið þá var umsókn um lóð fyrir sjálfsafgreiðslustöð frá Olís. Örn Fransson, forstöðumaður framkvæmdadeildar Olís, leggur fram fyrir hönd olíuverslunar Íslands HF fjórar tillögur að hugsanlegri staðsetningu á sjálfsafgreiðslustöð eldsneytis á Sauðárkróki og óskar eftir umfjöllun og afgreiðslu á þeim meðfylgjandi tillögum. Skipulags- og byggingarnefnd óskar eftir nánari útfærslu á lóðinni við Sæmundargötu, aðkomu stærð og breyttri legu gönguleiðar. 6. liður, það er Birkihlíð 6, umsóknum breikkun innkeyrslu og bílastæðis og Benedikt Rúnar Egilsson. Birkihlíð 6 óskar eftir heimild til að breyta og fjölga bílastæði með húsið Birkihlíð 6 á Sauðárkróki samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Erindi samþykkt. Framkvæmdin verði á kostnað umsækjenda. 7. liður, það er Skagfirðingabraut 22, íþróttahús, umsókn um stöðuleyfi. Indriði Einarsson, sviðstjóri veitu og framkvæmdasvið, sækir tímabundið stöðuleyfi fyrir 12 fermetra geymsluskúr á lóð íþróttahússins að Skagfirðingabraut 22. Meðfylgjandi gögn gera nánari grein fyrir erindinu, stöðuleyfi veitt til 1. júní 2019. 8. liður, afgreiðslufundur byggingafulltrúa og gæti nú lesið hann upp en ég ætla að hlýfa ykkur við því. En undir þessa fundagerð rituðu allir fundamenn.
Takk.
Þá gefum ég orðið laust um fundagerðina. Ef engi hvað þessu hljóðs, það ég funda að gera hana upp og byggja hvernig að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum komin að almennum málum, en þar fyrst endurskoðun á reglum viðveruskráningu sem var vísa frá 840. Og öðrum fundi byggðaráðs til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðar fram endurskoðaðar reglur viðveruskráningu starfsmanna sveitarfélagsins í viðverukerfi vinnustund. Lúta helstu breytingar að loka dagsetningu á skilum og gögnum og staðfestingu þeirra. Byggðaráð samþykkir framangreindar reglur viðveruskráningu starfsmanna sveitarfélagsins. Á þessu fundi óskaði Álfhildur Leifsdóttir bókað að hún leggur áherslu á að skráning á vinnuframlagi kennara verði sérstaklega skoðað í sambandi við viðveruskráningu hvað vinnu eftir viðveru varðar. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það varðandi á þetta verkefni, ég var ekki á þessu fundi þar sem þetta var til umræðu, þessu byggðarráðsfundi sem þessi máli séðan vísað frá, en eins og ég skil þetta að vera það svona einhver nýmæli að ræða þarna og þá velti ég fyrir mér hversu vel og mikið búið að fara yfir það með starfsfólki og Já, og svona stjórnendum í stofnunum sveitarfélagsins, við erum með mjög mismunandi starfsemi, eðli starfa fólks er með ólíkum hætti og utanum haldið líka þá á þeirri vinnu og hversu auðvelt það og hvernig. Þannig að allar breytingar í þessu hljóta félag þeysir að það þurfa að hugsa þálega til enda hvernig það verið sem best aðlagað að ekki bara þorum sveitarfélagsins, þetta líka stofnanana og starfsfólksin sem hafa í hlut og endurspegli sem best það sem að því er ætlað og sem sanngjarnast fyrir alla aðila líka og í góðu samkomulagi og samstarfi þannig að ég velti fyrir mig hver menn eru staddir þar og við útfærslur gagnvart mismunandi starfsmanna hópum hjá okkur og til að mynda með kennarana, grunnskóla kennarana og slíkt. Nú veitum við að það eru kjarasamningar og alls konar rammaður störf fólks og ekki auðvelt að breyta því svona síns nema það er góðu samkomulagi og allt sé eins og þá að vera og ég til að mynda með skólana sko, eins og þetta með þessi vinnustöð er búið að fara alveg ofan í sauman og því og það sé almenn sátt það að þetta ná utan það sem því er ætla þar og gagvart starfsfólkinu vilja bara spyrja hvað þegar spyrir Sveitarstjórn eða formann fræðslunendarinnar það sko núna eins og með vinkulegu vinnuskyldakennara hvað er hún tepa 43 stundir eða hvað en ekki 40 hvernig það er og síðan þá og ef það er að vinnuskyldakennara er lengri en viðvinnuskylda hvernig má það þá vera ef að þeir vinni 800 klukkustundur á 37 vikum segjum starfstíma skólanu meðan þá vinnustund koma til með að greiða þá tíma sem kennar að vinna umfram sína vinnuskyldu og skráu vinnustundina er einhver sem getur svarað þessu nú og búið að fara með þetta til enda þannig þess að umræða menn viti þá til hvað þetta leiðir og líka sko verður vinnustund aðluguð að mismunandi starfsumhverfi við starfsmanna á sveitarfélagsins og með tilliti til þess að hún heldur utan launaforsendur það verður kannski ágætt að vita hversu langt menn eru komnir í þessum útfærslu því að það er svolítið brátt að allavega afgreiða slíta á þess að sé komin alveg í land þar og ég vildi kannski svo fá að heyra þessu uppröfið við þessum spurningum. Takk.
Sigfús, gjör svo vel.
Já, forseti Sveitarstjórn og fulltrúar, takk fyrir fyrirspurnina Bjarni. Þessar reglur sem að beðar á samþykktu um daginn eru í engu frábrugna reglum sem voru staðfestar í desember í fyrra. Það eina sem breytist er tilfærslega innan mánaðar að það sé í staðinn fyrir allar skráningar séu staðfesta fyrir 20. hvers mánaðar, þá er það núna fyrir 17. hvers mánaðar. En hérna, vinnustundin sem stegar notuð í dag hjá fjöldasveitafélag og í fjöldagrunnskóla. Þetta er verkværi til að hafa betri yfirsýn yfir tímaskráningar og réttindi starfsmanna, bæði fyrir starfsmannin sjálfan og yfirmanninn. Vinnustundi tækir til að passa þessi greitt samkvæmt kjarasamningum og hérna þannig er búið að setja inn reiknireglur kjarasamninga inn í kerfið og þar að lendi er þetta líka fyrir okkur að gæta þess að sveitafélagi sé að fara til kjarasamningum og að minna yfirmenn á eitthvað sé ekki eins og það að vera ef það kemur upp. Og auðvitað geta komið nokkrar upp við innleggingu á svona kerfi eins og þessu og við, það er ekki ástæðalaus og við fórum síðast í grunnskóluna í innleggingu á hérna, vinnustund. Og það hafa komið upp nökrar og síðast í dag var fundur einmitt með skólastjórum út af þessu og þar fannst held ég farsa lausn á því hvernig minn alltaf innlega þetta áfram. Þannig að ég lít svo að menn séu að taka tillit til þessa kjarasamninga kennara eru frábrugnir öðrum kjarasamningum í þessu. Þannig að ég vona að við leysum farsalega úr þessu. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þennan lið upp og byggði ykkur að gefa merki sem eru samþykk. Já, það er að fá, ok, fyrir ekki. Já, Bjarni, gjörðu svo vel, geyma þess atkvæðagreiðsluna.
Já, bara gera grein fyrir atkvæðinu, voru það þannig, þannig að hún má hafa að færi fram atkvæðagreiðsluna. En ég ætla að færa hér bókun sem að við stöndum að fulltrúa VFG óháðara og við sitjum sérst hjá við afgreiðsluna og gerum grein fyrir með þessum hætti. Óljóst virðist vera hvernig vinnustund verður aðlöguð af mismunandi starfsumhverfi starfsmanna sveitarfélagsins ekki síst með tilliti til þess að hún heldur utan um launaforsendur. Vegna starfsumhverfis og kjarasamninga kennara má til að mynda að draga efa haga því að setja viðvörunarramma utan um vinnu kennara nema ávinningur sem skýr fyrir bæði kennara og sveitarfélagi. Eigi vinnustund að halda utan um launaforsendur kennara er hægt að færa rök fyrir því að kennara skrá alla unna vinnu sína og fá greitt í samræmi við það. Almennt séð verið ekki vera ljóst hvort fyrir liggja þess að breyttu reglur um viðvörunarskráningu þjóni markmið sínu ekki síst í ljósi þess að útfærslur sem taka tillit til mismunandi hópa starfsmanna og aðstæðna þeirra vantar eða eru ófullnægjandi.
Eru fleiri? Ok. Bjarni og Álfhildur óska bóka að þið sitja hjá við afgreiðslu á þessu máli. Annars vorum við nú búin að bera fundagerðina eða sem sagt þetta máli, þannig ég lít svo á að hún sé samþykkt með þessu játkvæðum. Það samlega því. Það var næst liður 10 en það húsnæðisáætlun sveitafélagsins Skagafjörðar sem var vísað frá fundi byggðarráðs til afgreiðslu sveitastjórnar, þannig bókað. Lögð fram drög að húsnæðisáætlun sveitafélagsins Skagafjörðar fyrir tímabilið 2018 til 2026 sem unnin var í samstarfi Vaffes og Ráðgjöf. Byggðarráð samþykkir framlaga húsnæðisáætlun fyrir sveitafélagi tímabilið 2018 til 2026 og vísar því til afgreiðslu sveitastjórnar. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Ólafur Björni, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitastjórnar fulltrúar. Ég langa aðeins að koma inn á þessa húsnæðisáætlun. Hún er á margan hátt mjög vel unnin, en það er náttúrulega alltaf einhverjir punktar sem maður getur sett út á. Það er, hérna, í samantektinni er talað að mest þörf sé á Sauðárkróki. Umsvif á fasteigna og vinnumarkaði benda til að einblýna ætti á Sauðárkrók sem vettvang uppbyggingar og stefnumörkunar í húsnæðismálum. Það rétt að benda á það að Varmahlíð og Hofsós eru á vinnumarkaðssvæði Sauðárkróks. Þannig að þetta er kannski ekki góð rök fyrir því. Hins vegar væri það betra að setja þetta þannig út að ef að fólk kýs frekar að búa á Sauðárkróki heldur en Varmahlíð og Hofsós einhverju hluta vegna, þá er náttúrulega eðlilega að þeir byggja þar, skiljiði mig. Eða vil ég búa þar. Þetta er nú í sett samandi við þessi þörf fyrir almenna leiguíbúðir. Þetta verkefni sem í gangi núna, hana, skafiska leiguíbúðir, HSE. Þar kemur í greinu fyrir neða líklega eftirspurn eftir uppbyggingu leiguhúsnæðis á Sauðárkróki með stofnframlögum í samræmi við lög almennar íbúðir, þriðjungur íbúða sveitarfélagsins fellur undir þau tekju og eignamörk sem tilgreind eru í lögunum. Húsnæðiskostnaður leggst þyngst á einstæðinga miðað við umfang leigumarkaðarins, tekjur íbúða og mögulega fólksfjölgun. Mætti miða við 10 íbúðir sem eru byggðar með þeim hætti á áætlunar tímabilinu. Þarna er ekki orð minnst á hvorki Varmahlíðinni Hofsós. Það er alveg eðlilegt að við horfum aðeins í það. Það er miklu rekstur grunnskólan okkar yrði miklu hagkvæmari á þessu svæðum ef við hefðum húsnæði að bjóða og ég veit að það er þörf á húsnæði þessum svæðum líka, þannig að við megum ekki gleyma því. Og það er kannski sveitafélagið svolítið að hugsa aðeins út fyrir kassanum því að þó að það fengist minna fyrir fasteignina þegar hún er seld á Sauðárkróki. Það er kannski frum ástæða þess að fólk byggir frekar á Sauðárkróki heldur en í Varmahlíð. Það er einhvers konar hvati þar sem sagt sambærilegt hús selst á meira á Sauðárkróki heldur en í Varmahlíð og Hofsós sem er í raun og veru ekki alveg kannski takt við það sem við ættum að hugsa eða ætti að vera raunverulega og við erum náttúrulega landsbyggðar sveitarfélag og þá er það svolítið okkar að hugsa hlúa að því sem er aðeins utar sem á erfiðara með að byggja sig upp sem eru þessi svæði og það væri gaman að sjá það inn í þessari húsnæðisáætlun en það er kannski orðið og seint að fara að breyta því en eins og segi þetta er kannski frekar heima á byggðarráðsfundinum en þetta ég var ekki búin að grafa mig nógu vel inn í það, við kynni það. Takk fyrir það.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gísli, gjör svo vel.
Og setti sinnsöndum fulltrúar. Það er alveg hár rétt að hérna. Þetta er mikilvægt að allur Skagafjörðurinn byggist upp um allstaðar og hérna, en þetta er nú úttekt sem gerðir af óháðum aðila og bara til þess að undirstika þá ætlum við að hérna, leggja bara smá bókun á þetta. En ég held við svo öll sammála því að hérna, þetta sem sé hérna að þurfa að byggjast upp allstaðar, hvort sem hefur hófs og séð Varmahlíð og skapa grundvöll fyrir því. Og eitt af því sem er sveitafélagið náttúrulega, ekki með þær náttúrulega inn, er náttúrulega eins og deiliskipulagsvinna og fleira til þess að sé almennilega lóðið þar og fleira. Það er sama kerfi í gangi með niðurfellingu gjalda allstaðar. í sveitarfélaginu, þannig að þetta er líka spurning um hvað fólk vil sér búsitt og þeirra og við höfum reyna að stuðla því að það, það séum allan fjörð sko. En við ætlum að hérna, leggja fram smá bókun hérna að húsnæðis á sveitarfélagin Skagafjörðar er unnin af FSO, verkfræðistofu og hefur þegar verið samþykkt með öllum greiddum atkvæðum í byggðarráði sveitarfélagin Skagafjörðar. Forsendur áætlunar eru opinber gögn, svo sem gögn Hafstofu Íslands íbúðaþróun í sveitarfélaginu Skagafirði, mannfjöldaspá, spá um mannfjölda eftir landsvæðum, aðalskipulag sveitarfélaginu Skagafirðar, sóknar áætlun Norðurlands vestra 2015-2019 og fleira áætlunar eru því byggð á forsendum opinberra gagna en ekki mat einstakar sveitarstjórnarmanna í þróun húsnæðismála í sveitarfélaginu Skagafirði. Rétt er þó að halda því til haga að sveitarstjórnarmenn eflust allir sammála að húsnæðisþörf er í dag mikil í sveitarfélaginu og svo staða að sveitarfélagið hefur leitast við að íta undir nýbyggingar með því að fella niður gatnagerfugjöld á lóðum við tilbúna götur, Sauðárkróki, Hofsósi og Varmahlíð sem styður það. Þannig að þetta viljum bara árétta og koma framfæri það. Sér svona. Takk fyrir.
Það eru fleiri sem vilja taka máls. Ólafur Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Já, takk að góð til sver og ég í sjálfu sér gerir mig fyllilega grein fyrir því að þetta er greining sem er gerð út frá opinberum gögnum. En opinber gögn eru aldrei yfir gagnrýni hafin heldur. Það sem ég bendi í raun og veru á er að hérna það er þetta orðalag þar sem talað mest þörf á Sauðárkróki, umsvif á fasteigna og vinnumarkið er benda til að innbýlina eitt á Sauðárkrók. Í þeirri tengingu að þetta er sama hérna, vinnumarkasvæðið, fólk er að keyra á Varmahlíð til vinnu á Sauðárkróki og jafnvel öfugt í einhverju tilfellum þó þessu ekki mörg. Og þar að leiðandi dettur það sjálfkra út að ég hefði talið, svona sjálfkvært bara venjulegri rökhugsun. Og þess vegna, eins og ég segi, það er alltaf að benda bara á þessa gagnrýnir og ég myndi vilja óska þess bókað að skýslan sé á marganhátt vel unnin þó meira þó að orðalag í sama tekt þörf byggingu á leiguhúsnæði gæti verið öðruvísi. Þess að það er alveg víst að það er hérna, mjög líklegt að það væri meiri þörf fyrir húsnæði hérna en þetta orðalega benda til að einblýna ætti á Sauðárkrók, það er bara einfallega ekki rétt og það er ástæð fyrir okkur ég kem hérna inn og í raun og veru eins og segi, ég kannski gerir mér alveg grein fyrir því að við erum ekki að fara að breyta þessari áallum, hún verður svona en þetta er eitthvað sem við skulum hafa í huga á og góðvísa er aldrei oft kveðin. Hérna, takk fyrir það.
Takk fyrir. Er fleiri? Ef svo er ekki, þá ber ég þennan lið upp og byrði ykkur að gefa merki sem eru samþykk. En samþykktum með nýju atkvæðum. Þá er komið að lið 11, það er tillaga tímabundna lækkun og niðurfellingu gatnagerðargjalda ára 2019 sem var vísa frá 840. öðrum fundi byggðarráðs til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Byggðarráð samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að framlengja frá með 1. janúar 2019 samþykktu tímabundna niðurfellingu gatnagerðargjalda af byggingum íbúðarhúsnæðis af hálfu einstaklinga og verktaka á lóðum við þegar tilbúna götur á Sauðárkróki, Hofsósi og Varmahlíð. Jafnframt beinir byggðarráð því til sveitarstjórnar að veita 50% afslátt að gatnagerðargjöldum af nýjum götum sem verða tilbúnar til úthlutunar á árunum 2018 og 2019. Ákvæðið þetta varir til 31. desember 2019. Ákvæðið verður ekki afturvirt og er miðað við að framkvæmdir hefjist innan þessara tímamarka. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef svo er ekki, þá ber ég hann upp og byrði hvernig að gefa merki sem er samþykkt. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er hérna að lokum við áttum sem sagt eftir að ganga frá kjöri fulltrúa í kjördeildina á Steinsstöðum og ég ætla að bera henni upp tilnefningar til næstu fjögurra ára en tilnefndir eru aðalmenn Hólmfríður S.R. Jónsdóttir, Marínó Örn Indreason og Valgerður Inga Kjartansdóttir og varamenn Þóri Helgadóttir, Arþór Traustason og Gunnar Valgarsson eru aðra tilnefningar. Ef svo er ekki þá skoðast þau rétt kjörin. En að lokum eru hérna tvær fundagerðir til kynningar. Það er annars vegar fundagerð Eyvindarstaðaheiði EHF frá 23. oktober síðastliðnum og fundagerð menningarsetur Skaffirðinga frá 17. nóvember síðastliðnum. Og ég gef orðið laust þessa fundagerðir. Ef engi kveðs er hljóðs þá virðist bara dagskránum vera tæmt hjá okkur. Og því segi ég fundið slítið. Takk fyrir.